Slipke han är dotter av Baf som tal mister till den ta spirit och sant och amen mister när inte förstår vi att det sitter ju sagt att kul sent köp som en baflart. Samt han mister till den ta spirit och sant och amen. Sen ett slapp il membre causa correzioni e tal minuti. Una correzioni. Innaħa tijaj l-Onorevoli Albert Buttigieġ li ġi appuntat issa f'dan il-Kumitat Permanenti u ngħaddu mal-ewwel f'dak il-każ għal diskussjoni dwar l-impjieg ta' social work professionals fl-assenza ta' biżżejjed social workers u l-ewwel mistednin li għandi huma Social Work Professions Board is-Sur Mike Warland, is-Sinjura Ingrid Baldacchino, is-Sinjura Maria Merci a Dr. Anita Jordan majna biex naqdu magħna madwar il-mejda u grazzi. Nilqakom, ħanaddi mal-ewwel il-kelma lilkom sabiex tgħidulna rigward din is-sitwazzjoni x'inhu mal-flimit tagħkom u kif nistgħu forsi aħna anke bħala kumitat kun nistgħu nwasslu fil-plenarja x-xogħol u l-ħsibijiet tagħkom.
Ħajjit kulħadd, jiena Mike Orland, chairperson tas-Social Work Profession Board, biex nagħti ftit deskrizzjoni żgħira ta' dik li hija l-ħidma tagħna bħala Social Work Profession Board, ovvjament aħna dik li huwa il-board regolatorju tal-professjoni tajjeb, jiġifieri f'dat f'idejna hemm dawk li huma l-warrants tal-professjonisti, ovvjament hemm imma wkoll xogħol illi tul iż-żmien żviluppa illi jirrikjedi l-intervent tal-board anke qabel wieħed jingħata. Il-warrants, ovvjament forsi storikament inti għandek in-nies li jgradwaw mill-università. Pala social workers li ovvjament jibdew il-perkurs tagħhom fil-ħidma illum pala board ovvjament nirregolaw ukoll u nagħtu l-opinjoni tagħna lil ħafna ukoll nies barranin illi ġieli applikaw fostna tajjeb biex jaħdmu f'din il-professjoni u allura lan tagħna fil-parti inizjali tal-kuntatt li huma jagħmlu huwa li aħna ngħidulhom jekk il-kwalifiki tagħhom humiex validi biex huma actually ikunu jaħdmu bħala social workers. Tajjeb, jiġifieri aħna ħan iċċekkjaw dak li huwa l-entry level academic qualifications tagħhom, minn hemmhekk inkunu nistgħu nagħtuhom il-go-ahead biex huma jistgħu japplikaw. Dan ovvjament jirrasserena wkoll lil qed jimpjegom li fil-verità għandu nies li għandhom ċertu background li huwa validu fl-istudji tagħhom. U allura il-perkors tagħhom ukoll dik li hija progressjoni tax-xogħol ser twassalhom biex wara sentejn jaħdmu taħt supervizjoni kunu jistgħu wkoll jieħdu il-warrant tagħhom. Rigward il-warrant tajjeb, ovvjament huwa wkoll regolat minn dak li huwa l-liġi u jagħti wkoll iċ-ċans allura lil kull ħaddiem milli mbagħad jibda jagħmel funzjonijiet oħra bħal dawk ta' supervizjoni. Ovvjament inti meta inti diġà għamilt sentejn taħdem ħdimt ta' supervizjoni jagħtik iċ-ċans illi b'xi mod jew ieħor inti tista' timmenterja u tissupervizjona lil ħadd ieħor f'dak li huwa l-ħidma tiegħu illi jkun qed jagħmel. F'Novembru li għadda tajna kellna warranting ceremony illi jsir darba jsuba wieħed kull sentejn tajjeb. Ovvjament il-warrants kienu qegħdin jingħataw tul il-perkors tajjeb meta kien hemm bordijiet kemm ta' qabilna kif ukoll aħna u tajna 74 warrant tajjeb lil ħaddiema fis-social work, jiġifieri dawn kienu kollha ħaddiema illi għamlu s-sentejn tagħhom taħt supervizjoni. Kien hemm min ġab il-warrant f'Lulju 2021, ovvjament peress tissir sentejn dak huwa l-persuna li ma laħaqx il-batch ta' ċerimonja ta' qabel, sa' Ottubru illi għadda tajna ġifiri 74, minnhom daw kien hemm 14 persuna barranija. Tajjeb, jiġifieri illi wkoll ingħataw għaliex issodisfaw dawk li huma l-kriterji ovvjament xorta listed fil-liġi Maltija li tittamel sentejn jew l-ekwivalenti, ovvjament għal min jaħdem reduced jew joħroġ maternity u jerġa' jidħol lura fil-professjoni u allura bejn wieħed u ieħor aħna ovvjament nagħmlu dak. Ovvjament il-bord ukoll jippronunzja ruħu fuq claims u inkjesti li jinqalgħu tul iż-żminijiet dwar il-kondotta ta' xi professjonisti jew ieħor. Tajjeb li ngħidu li teknikament ovvjament il-bord jirregola lis-social workers. Jiġifieri in-nies kollha l-oħra mhumiex regolamentati sakemm daw mhumiex professjonisti illi ovvjament għandhom bordijiet oħra illi jirregolawhom. Tajjeb bħalma hemm ovvjament fejn jidħol il-psikoloġija, il-psikoterapija tajjeb illi kulħadd bħala professjoni għandu il-mezz ta' kif jirregola lilu nnifsu. Dan iħalli f'vakum forsi nies oħrajn illi jaħdmu tajjeb f'xogħlijiet oħrajn rip social workers però mhumiex regolamentati bl-ebda professional board illi jista' ovvjament jiġbdulhom ukoll attenzjoni dwar il-ħidma tagħhom. Hemm xi ħaġa illi aħna osservajna wkoll qisu fil-ħidma tagħna hija għadu biżu xejn innuqqas, tajjeb jiġifieri aħna barra doktor Anita nistgħu ngħidu hekk kollha nies li għadna fil-field tajjeb u naħdmu ma' kollegi tagħna u dawn l-affarijiet. Il-bord ukoll prova isib ftit biex anke nsaħħu il-professjoni tagħna dik li hija xi forma ta' density tajjeb illi għandna bżonn tajjeb bħala social workers fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. Dik li hija li hija ngħidu guidelines jew hekk ma jeżistix partikolari, forsi minnhom it-tħla tal- tal-professjoni tan-nursing, per eżempju, nisimgħu li ġo ċertu ward jew ma' ċertu numru ta' pazjenti li tikollok ċertu numru ta' nurses. M'hemmx gwida partikolari, nista' ngħid dak li huwa l-Amerikan ħa ngħidu gwida Amerikana, l-Amerika jgħidulek li hemm madwar 650,000 social workers tajjeb ovvjament hemm popolazzjoni ta' madwar 334 miljun ruħ, tajjeb jiġifieri dak jġib id-densità ta' social workers għal 200 kull 100,000 persuna. Minn ftit tħarriġ żgħir li għandna aħna għaliex il-warrant sal-lum jingħata meta inti ġibu u ma kienx hemm mod ta' kif terġa' tirreġistra lih, tajjeb ħanispjega aktar tard kif aħna ħanbidluha din il-ħaġa, aħna għandna fil li bejn wieħed u ieħor hawnma l-450-500 minn dawk ir-registered social workers illi llum għadhom fil-field. Tajjeb, wieħed irid iqis illi għandek ovvjament nies li qegħdin fl-akkademja, nies li llum huma ritirati, tajjeb, illi dawn sfortunatament mhux qegħdin joffru s-servizz tagħhom on the ground. Jekk nagħmlu rough estimate tajjeb jiġifieri għall-popolazzjoni ta' Malta illum 500 social worker jiġu 100 social worker kull 100,000 persuna fil-popolazzjoni tagħna. Jiġifieri d-densità tagħna tajjeb qiegħda hemmhekk. Però kif qed ngħid m'hawnx guidelines partikolari u allura wieħed tajjeb ma jistax jgħid qegħdin fuq, qegħdin taħt, qegħdin b'ħafna, qegħdin b'inqas, tajjeb għax ovvjament wieħed irid jara r-ranges kollha. Xi ħaġa wkoll illi tajjeb li ngħidu huwa illi ovvjament aħna bħala board dejjem ninsistu illi r-rispett li l-professjoni jista' jgħin biex itina aktar ċans li n-nies hemm barra jitħajru. Aħna nafu illi bħalissa helping professionals forsi mhumiex the helping professions kollha mhumiex on top of what students aim to, what youths aim to, or aim to reach, qed tifhem jiġifieri jista' jkun illi b'dan il-mod nippruvaw aħna wkoll narawx nistgħu tajjeb f'diskussjonijiet varji ma' ħafna entitajiet nippruvaw naraw kif nistgħu inħajru aktar nies. Ovvjament. Eżatt, tista' nispjega. Le, qegħdin nippruvaw nesploraw ħafna avenues, jiġifieri kenna id-dispożizzjoni anka għal flus biex nippruvaw nagħmlu kampanja, kenna ċans li niktbu fuq il-professjoni fis-satar, ktibt artiklu jiena biex ovvjament aħna inħajru studenti ta' ċertu tip ta' età. Ġifieri qegħdin nitkellmu aħna inti tkun hemm preżenti meta għandek studenti fil-form 1, form 2, inutli tagħmel ċertu reklamar għal xi ħadd li huwa Form 5 jew on university campus biex ngħidu hekk meta wieħed għażel diġà l-kors għaliex qiegħed jattendi għalih, allura qisu il-catchment hemmhekk irid ikun aktar b'saħħtu aktar kmieni. F'dinja tal-YouTubers diffiċli tfihem li tidħol f'helping profession, tajjeb bil-pagi li huma, tajjeb irridu nammettu li mhumiex l-aktar jenidu ekpangjolin, specialment at entry point, tajjeb, jamlu għafti diffiċ li biex wieħed jattira, tajjeb, minn dak il-lat, ovvjament, aktar nies li professjoni. Dak minn naħti, ma naħsibx, ma nafx kemm xi ħaġa oħra partikolarment li tista' użilu.
Domandi minn naħa tal.
Qabel xejn prosit lil kull wieħed madalinkom ta' x-xogħol kollu li jsir, jiena reklamar naraw jiġifieri roundabout ma nafx ma narax, jiġifieri hemm ċertu ammont ta' reklamar isir, imma naħseb jien il-kelma jien li taqma' pereżempju ma' ħafna bnedmin li huma fis-settur jużaw is-settur għax għandhom l-ħtieġa. U ħafna drabi mhux l-ewwel darba anzi spiss jaħduha kontra t-tali jisem u t-tali jisem social work qed tagħmel dmir tagħha u dan naħseb jaqta' l-qlub, tiġri l-kelma da bħal politika, ġifieri biex titħajjar tidħol fil-politika, titkun vokat bħal f'kull ħaġa oħra, ġifieri kull tip ta' vokazzjoni, inti semmejt il-flus, imma naħseb iktar mill-flus għandek raġun naqbel miegħek, imma naħseb iktar mill-flus naħseb jiena il-pajjiż mhux jattira biżejjed bil-mod kif suppost, l-università naqseb qed tagħmel imma hemm xi ħaġa nieqsa għaliex anka kemm joħorġu social workers kull sentejn, pereżempju, meta l-ammont id-detara ġvera, ġifieri inti semmejt dik iċ-ċifra li taħżlek. Imma jien naħseb irid naħdmu ħafna iktar fl-opinjoni tiegħi. Hemm xi ħaġa dak li semmejt jaqta' l-qlub meta isem anka l-isser li nisimgħu għaw it-tajr tal-karozza f'qawula pereżempju, sejjer li ġieli smajt bihom jiena, dan m'hemmx kuraġġ il-persuna biex tidħol f'din il-linja. Jiena nuri solidarjetà u nispera li anke f'dan il-messaġġ anke fejn jidher nuru solidarjetà għaliex din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli u hija xi ħaġa li ta' min jitkellema. U nispera li f'din il-kelma anke fuq din il-mejda nispera li toħroġ hemm barra wkoll għaliex ma' social worker li tagħmel ta' taħajjita għal ħadd ieħor irridu wkoll nuru l-gratitudni tagħna anke bħala parlamentari lejn dan ix-xogħol. Dak li kelli ngħid.
Ekku, però fil-fatt ovvjament kif spjega ċ-ċermin aktar kmini il- bħalma kollha nafu madwar din il-mejda, il-kelma ħażina tiġri ħafna aktar mit-tajjeb. Ovvjament kien hemm successful stories ukoll ovvjament u aħna rajnihom u missejnihom bidejna, però ovvjament il-complaints li jkollna u li ovvjament jiġu formalment, għax ovvjament gergir nisimgħu, però to take it to the next level ovvjament wieħed iżhom lura. Il-complaints li kellna wkoll kienu fil-minimu, jiġifieri naħseb bħala Social Work Profession Board aħna nafu kemm ovvjament qed issarraf ifrod u f'ġid li s-soċjetà il-professjoni u ovvjament aħna qed nagħmlu l-almu tagħna bħala regolatur tal-professjoni biex ovvjament inħeġġu aktar nies u studenti jidħlu għall-kors.
Onorevoli, grazzi alla għattajt brevi.
Grazzi, l-għonet grazzi tal-lejna għattu maħna għawek. Il-punt kruċjali li qegħdin niddiskutu l-lum hija propju minħabba illi sirna nafu f'dawn l-aħħar snin illi fin-nuqqas ta' social workers ġew ingaġġati social welfare professionals. Issa nafu li social workers huma regolati bil-liġi, fil-fatt anki definizzjoni tal-rwol tagħhom jaqa' taħt kapitlu 468, artiklu 3. Fil-waqt illi m'għandek l-ebda m'hemm l-ebda qafas legali illi jirregolarizza mbagħad is-social welfare professional. Law għandek xtaqt nistaqsikom meta kienet l-ewwel darba li sirtu tafu bl-ingaġġ ta' social welfare professionals U jekk intom kontux konxi illi b'xi mod jew ieħor dawn is-social welfare professionals qegħdin jagħmlu tasks, qegħdin jagħmlu roles illi jaqgħu taħt social work roles. X'kienet il-pożizzjoni tagħkom ġala darba sirtu tafu illi ġew ingaġġati dawn il-professionals illi kienu qegħdin jagħmlu xogħol ta' social work. X'seta' jsir jiġifieri biex jiġi regolarizzat iktar is-sitwazzjoni u biex naqgħad anki mal-fatt ta' kif ġiet effettwata mbagħad il-professjoni ta' social work, rawel net isa' ingħatat l-idea li kulħadd jew għall-inqas min għandu l-kwalifika ta' BA honors jista' tkun xi tkun jista' jagħmel ix-xogħol ta' social work. Jekk intom qbiltux ma' din id-deċiżjoni illi ttieħdet u jekk komplix tara allura id-dinjità il-pride illi bniedem huwa social worker illi allura di komplix tagħti daqqa l-isfel propju lill-professjoni. U xi ħaġa li xtaq tnaqqat illi fil-waqt illi forsi il-professjoni ta' social work m'għandix pakket finanzjarju daqshekk attrent b'mod partikolari fl-entry point naħseb hemm ukoll il-punt kruċjali illi social work ftit li xejn għandu log biex jagħmel private practice, jiġifieri kontra għal professjonijiet oħra. Ftit hemm dak l-opportunità li tkompli tissupplimenta mbagħad fuq il-professjoni tiegħek. U forsi tispjega għandna daqsxejn ukoll. Id-differenza bejn social worker bħala illi ngħidulu professional u social welfare professional illi huwiex professional jew le. Ġala darba wieħed huwa warranted u l-ieħor le. Grazzi.
Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek li nista' nmiġeb jiena ovvjament illi in-nomenklatura ta' social welfare professional hija waħda mill-ħafna nomenklaturi tajjeb illi jeżistu. F'dawk il-juma f'ċertu letteratura ngħidulhom parasocial work tajjeb, jiġifieri hemm ħafna professjonijiet li huma linked ħafna sfortunatament fejn jidħol is-social welfare professional minħabba li huwa wkoll SW tajjeb. Bla dubju ta' xejn jista' joħloq ħafna konfużjoni bejn dak illi huwa x'inhu social welfare professional u x'inhu social worker. Naħseb illi fil-prattika ta' kuljum għalkemm jista' jkun li jeżistu għalkemm anzi jeżistu job descriptions differenti kemm huma qrib ta' xulxin dawn il-job descriptions jista' jagħmel joħloq diffikultà biex wieħed jgħid isma' jiena social worker u naf x'qiegħed nagħmel u social welfare professional ikun jaf x'qiegħed jagħmel li huwa verament distint minn dak li hu social worker. Jiġifieri naħseb l-isem huwa sfortunatament misleading ħafna. Tajjeb, kwistjoni illi aħna ovvjament anke għaliex nirregolaw ftit l-etika tal-professjoni hija xi ħaġa li aħna ma toġobniex għaliex ukoll aħna rridu nkunu ċerti illi dawk in-nies li għandhom bżonn il-professjoni tagħna jafu mingħand min qegħdin jgħdew. U allura jafu il-background ukoll akademiku ta' dak illi huwa il-persuna li qed taħdihom. Jiġifieri il-social welfare professional aħna pożizzjoni tagħna dejjem kienet illi huwa isem illi fl-assenza speċjalment f'dan il-vakum ftit ta' ħafna social workers jista' jkun li qiegħed joħloq diskrepanzi. To be fair, fl-inkjesti illi ovvjament ġew moddija lilna biex aħna ninvestigaw qatt ma kellna xi ħadd. Jiġifieri il-liġi tajt ċar illi il-bord għandu s-seta illi jinvestiga kulinkwa persuna illi tajt illi hija social worker mingħajr din ma tista' ovvjament tibbekkja dan il-claim bl-istudji tagħha kif ukoll bil-warrant. Tajjeb. U allura jkun importanti illi aħna wkoll ikollna dawn is-segnalazzjonijiet jekk xi ħadd ikun qiegħed juża il-titolo ta' social work mod qarrieq meta huwa impjegat bħala social welfare professional jew any other one. Jiġifieri jista' jkun il-receptionist ġo entità, ġo NGO jew jaħdem mal-gvern, jekk jgħid jiena social worker, intix imħaddem bħala receptionist jew persuna li qiegħda tagħmel xogħol ieħor ġo aġenzija, jew intix social welfare professionist, imma għandek lebda dritt u huwa misleading għal klijent tiegħek li inti tipprova tintroduċi lilek innifsek jew tiffirma dokument uffiċjali ta' rapport speċjalment fejn jidħlu it-teknika li fejn jidħlu l-professjoni tagħna li kapaċi tinvestiga u tajt li inti social worker. Ġifieri bla dubju ta' xejn naħseb illi għandna inkunu forsi aktar ngħidu hekk naħseb flok inkunu reattivi għalija, nkunu proattivi u jekk nistgħu nbidlu xi ħaġa f'dak l-element nistgħu nbidluha. Però rridu nifhmu wkoll illi d-dinja tal-għajnuna tajjeb soċjali ma tistax timxi biss fuq social workers, ġifieri social welfare professions jistgħu jagħtu l-involviment tagħhom, ovvjament ma jistgħux jużaw għodda li huma ma ġewx trenjati fiha, bla dubju ta' xejn, tajjeb ħafna drabi dawn huma nies illi għandhom BAs oħrajn, tajjeb f'suġġetti oħra, illi jistgħu jitgħallmu ħafna on the ground, però ma jfissirx li inti tilħaq il-livell ta' professjonist. Ġifieri jekk inti għandek farmaċista illi dejjem taqra riċetti ta' tabib għal ċertu problemi, ma jfissirx li għadha pitgħada jista' jidħol xi ħadd u tispreskrivilu il-mediċini illi xi ħadd jista' jagħmel. Nursing aid li taħdem kull jum ġo l-istess ward ma group ta' nurses, ovvjament ħad titgħallem ħafna minn dak illi tkunu qegħdin jagħmlu, imma ma tistax tiddeċiedi tajjeb illi inti tagħmel dik il-professjoni. L-istess psychology assistant ma jagħmilx dak li jagħmel psychologist u tajjeb ukoll li naċċertaw ruħna illi fis-social work tajjeb bħala professjoni inkomplu naħdmu bis-social workers. U dan ukoll bla dubju ta' xejn jagħti wkoll ftit prestiġu u koll il-social worker u allura jgħin fil-retenzjoni tal-ħaddiema għalix naħseb. Ija wahda mill-ikbar dawn forsi, ġifieri barra nista' ngħidu mhux ħafna nies jażlu il-professjoni jista' jkun li għandna wkoll problema ta' retenzjoni ta' dawn in-nies. Mela, meta ix-xogħol dwar l-issju ta' social welfare professionals beda qabel il-ħidma ta' dan il-bord, jiġifieri bdiet naħseb iktar minn sentejn ilu. Infatti, meta ħadtu veri jiena kien hemm diġà komunikazzjoni għaddejja bejn l-entitajiet kollha naħdmu flimkien rappreżentanti tal-MASW, tajjeb li Maltese Association of Social Work, kif ukoll l-Università ta' Malta tajjeb illi bħala l-unika entità li saċ il-liġi tiddikjara li għandha tikkwalifika social workers. Kien hemm diġà diskussjonijiet għaddejjin. Ikolli nammetti li ma nafx meta daħal din l-SWP daħal as such social welfare professional biex nippreċiża daħal bħala lessiku jew bħala job description jew bħala ġifieri m'għandix data eżatta minn meta dan daħal bħala professjoni.
Onorevoli Albert Buttigieg.
Raġa grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Nagħmel referenza għal diskussjoni anke li qajjim tinti fukoll anke l-Onorevoli Bartolo fuq in-nuqqas social workers. Inaħseb li lilin mill-problemi finanzjarji u l-pakket finanzjarju għalkemm dak huwa wieħed mill-fatturi prinċipali, imma naħseb ukoll anke l-fatt li s-soċjetà tilfet dan is-sense of caring u allura jekk inti qed tgħix soċjetà li fejn kulħadd qiegħed għal rasu, fejn kulħadd huwa egoist u jfitt l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien u ma jimportanix minn ħadd ieħor, allura fa diffiċli nifhmu l-gost li tgħin ħadd ieħor. U naħseb is-social worker li lien mill-kwalifiċi u mill-akkademja dejjem għandu dak il-valur prinċipali li huwa sense of caring lejn ħadd ieħor. Ġifieri jekk social worker fil-realtà m'għandux dan l-inklinazzjoni lejn ħadd ieħor.
We can't do without him in the profession.
Ikun hemm irtaħ sara milli ġiet. Allura naħseb li waqt li inti kont qed titkellem tipprovaw tagħmlu catchment area, naħseb irid nitkellmu iktar anke fis-sens ta' edukazzjoni li nagħmlu tfal tagħna minn età żgħira sense of caring the men and women for others. Ġifieri aħna naħsbu f'ħadd ieħor u hekk ħadd ieħor huwa għaddej moment diffiċli nipprovaw ngħinuh. Għax hekk qed tkun qed tipprepara disposizzjoni ta' xi ħadd li qudiem irid jagħmel din is-sejħa jew din il-ħajja bħala xogħol tiegħu. Naħseb ukoll anke tajjeb li aħna forsi niffukaw fuq zaza jew fuq studenti li jagħmlu l-volontarjat, għaliex il-fatt li tiġa tagħmel il-volontarjat tiġa tagħmel xi ħaġa li qed tgħin lilħaddieħor. U meta ngħidu volontarjat illum għandek l-oqsma kemm il-kura tal-annimali sa l-kura tal-persuni. Ġifieri naħseb dik hija xi ħaġa li. Xi ħaġa oħra nixtieq insaqsi hija żewġ issues li nħossli anke marbutin mas-social work. Il-kwistjoni tal-burnout, ġifieri ħafna drabi il-professjoni, il-riklam tal-professjoni huwa il-professjonista stess. Jiġifieri, jekk jiena teacher għallim, nġibu eżempju tal-lim, u jiena mdejja jew jiena burned out, jiena se nittrasmetti propju li jiena maħruq u jiena mhux kuntent fil-professjoni tiegħi u dan jgħod għall-professjonijiet kollha. Ġifieri jekk għandek social worker li huwa burned out minħabba diversi raġunijiet, jista' jkunu mhux tort tiegħu u jista' jkunu tort tas-sistema. Huwa riklam kif nagħmel advert riklam negattiv kontinwament miexi fit-triq. Ġifieri dik hija l-ewwel waħda. U t-tieni waħda hija social worker li fhem is-soċjetà li qed tinbidel tisir multicultural, ġifieri ħafna konna momenti ta' persuni li anke qed jgħixu fostna kulturi differenti u anke Maltin li għandhom opinjoni differenti u kif is-social worker se jaddatta għal-kultura. Ġifieri jiena niftakar jiena nnifsi kont meta kelli 23 sena kont il-Kenja, kif wasal ġo dal-post. All-ewwel kien xokk għax ċerti affarijiet mhux parti mill-kultura tiegħi. Allura kemm forsi social worker qed ikun preparat biex jilqa dawn ir-realtajiet ġodda ta' għajnuna lil dawn in-nies. Grazzi.
Bladu bidu xejn naħseb is-social worker jiġi influenzat ħafna minn dak li qed jiġri madwaru. Dubbi ta' xejn ħadd ma jista' jgħid li s-soċjetà Maltija ma kellix żviluppi rapidi tajjeb dak li ġara madwarha tajjeb madwarna ġifieri tul dawn l-aħħar snin. Il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna kienu nies li jridu jmorru l-għassa biex iċemplu, tajjeb illum jekk jista' jkun is-social worker nagħtuh l-equipment u s-sistemi u client management systems biex il-aħħar ix-xogħol tiegħu kun jista' jagħmel l-affarijiet. Ġifieri bla dubju ta' xejn qegħdin fera differenti. U social worker nippruvaw nejnuh kemm jista' jkun. Però mhux nippruvaw nejnuh biss, to be fair, ħalli nasal għall-punt illi ma kont semmejtu qabel, il-Social Work Profession Board qed jara li anke biex jiddistingwi il-professjoni tas-social work minn dawk li huma ħaddiema forsi oħrajn li mhumiex mitluba illi jżommu daqshekk mal-pass għaliex huma professjonisti mhux regolati jew huma ħaddiema mhux regolati, ħajintroduċi fil-ġimgħat li ġejjin nistgħu ngħidu hekk jien minħal qormi dil-ħobża jilha tinħema. Tajjeb, jiġifieri hekk inħalluha ftit oħra qas toħroġ mill-biba tal-forn mill-bord ta' qabel. Jiġifieri, se nkunu qegħdin introduċu dik li hija s-CPD policy. Skużani tal-li anticipajtek mela ara. U hemm żewġ elementi għalija. Żewġ elementi li sorbu tiġi referejt għalihom inti. Il-fatt li aħna nassiguraw illi dak li llum huwa mitlub mis-social worker illi ikun taħt supervizjoni fl-ewwel sentej tal-ħidma tiegħu, dan jiġi estiż għal tul il-ħidma tiegħu fil-professjoni, mhux fl-ewwel sentej biss, u illi social worker ikompli javvanza fl-istudji tiegħu billi jieħu interess dak li huma trainings organizzati tul il-professjoni kollha. Qed ninqdew dispożizzjoni fil-liġi fil-kapitlu tajjeb fejn jgħid illi s-Social Work Profession Board jista' jirtira jew suspendi warrant ta' xi ħadd illi ma jkunx qed juri illi għamel ċertu CPD. Biex aħna indaħlu actually CPD policy li tajn u taċċerta li kull social worker jagħmel il-ħin dovut għalih importanti għas-supervizjoni tiegħu. Biex ovvjament ikun jista' jiddiskuti dawk l-affarijiet li ultimately qed iwasslu f'burnout tajjeb through supervisjoni mingħand warranted social worker, kif ukoll illi jtella ċertu sigħat ta' training biex inkunna naċċertaw illi mhux jiena ħrixt mill-università fl-2005, tajjeb gradwaj dak iż-żmien, ġibt il-warrant fl-2007 u minn dak iż-żmien law jien ma qrajtx biċċa ktieb, jiena ma ħadx interess nattendi konferenza internazzjonali fil-każ tiegħi fuq addictions għax jiena. Għadem set għatajje, u nipretendi illi qed nagħti servizz illi huwa in line ma' drogi diversi illi għandna llum mal-prattiċi fil-ħidma soċjali li għandna llum, u allura din hija xi ħaġa li aħna ħadimna fuqha proprju biex ukoll is-saħħa l-identità ukoll li jiena professjonist li qed inkompli naħdem tul is-snin biex nappartjeni f'din il-professjoni. Ovvjament li wieħed idaħħal is-CPD tiegħu ant il-bord dan jagħtih iċ-ċans illi il-warrant tiegħu jiġi renewed tajjeb kull sentejn bejn wieħed u dak huwa il-ħsieb tagħna qegħdin niffinalizzawha wara ġbarna wara konsultazzjoni ftit feedback ser inkunu qegħdin nkellmu wkoll xi employers ġifri ħsieb tagħna huwa niltaqgħu ma min iħaddem ukoll għaliex ovvjament dan ser jiġi ftit obbligi ukoll fuq min iħaddem biex jaċċerta li l-ħaddiema tiegħu jiġu mogħtija l-opportunità biex iżommu dan il-warrant għaliex iservi lilu bħala l-employer iservi lill-ħaddiem però jiservi wkoll il-klijenti jew.
L-onorevoli, grazzi l-attard brevi.
Ħanżida xi fuq dan li għadek kemmat, mela fil-waqt li huwa tajjeb ħafna li l-professional social worker tkompli dejjem tiżviluppa u iżomm ukoll mar-realtajiet li dejjem ikunu qegħdin jiżvolġu anki diversi affarijiet li jkunu ta' benefiċċju għall-professjoni. Però hawnhekk qegħdin naraw fl-istessin fil-waqt li kont qed nitkellem jiġifieri mela se nidfgħu iktar rightly so fuq id-development tal-social worker u se norbtuha se tintrabat ukoll illi tiġi riveduta jekk tiġi estiża il-warrant jew le. Mela allura hawnhekk qiegħda tikber iktar l-importanza li naċċertaw illi żgur m'hemmx xi ħaddiema oħra li b'xi mod jew ieħor qegħdin jagħmlu r-ruoli ta' social worker, għax dawn mhumiex qed ikunu regolarizzati b'dan il-mod. Jiġifieri nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni li social worker se jkollu dawn il-checks and balances kollha in place. Fil-waqt li għandek kif qegħdin naraw illi jista' jkun illi għandek professionals oħra jew li qed jissejħu social welfare professionals jew qed jagħmlu task illi b'xi mod jew ieħor m'hemm l-ebda regoli fuqhom. Forsi tista' tikkumenta li naqri ktar fuq hekk. U xtaqt nerġa' nieħdok ukoll. Fuq in-nuqqas ta' social workers, meta sirtu tafu u meta qegħdin taraw din ir-realtà dejjem qiegħda tikber. X'azzjonijiet ħadtu jekk tkellimtux mal-awtoritajiet, jekk ristaqtux xi proposti. U jekk ressaqtu xi proposti dwar kif nistgħu nattiraw iktar social workers, kif ukoll semmejtu kemm hija importanti li nżommu wkoll is-social workers jaħdmu l-iktar on the ground, x'kienu dawn il-proposti u xi azzjonijiet kellkom.
Iva, aħna konna għamilna pożizzjoni ċara, kienet iħarġet ukoll press release dwar dak li kienet il-pożizzjoni tagħna. Xi ħaġa li konna ressaqna bħala punti ovvjament huwa l-inċentiva għall-student, jiġifieri biex aħna nattiraw l-student, illum minn miżura tal-budget li għadda jidher illi social work students qegħdin jirċievu stipendju li huwa ftit ogħla minn dak illi huwa ta' studenti oħrajn, jidhirli li hemmhekk fadal ftit ħidma xi nagħmlu, forsi wkoll naċċertaw li n-nies qegħdin jagħmlu master in social work illi wkoll jingħataw din l-inċentiva huwa mezz kif aħna nattiraw bħalma nitilfu social workers dei professjonijiet oħrajn bħalma ma' terapija, aħna nattiraw social workers ġodda minn ġo professjonijiet oħrajn, għax il-master in social work huwa wkoll an entry degree tajjeb għal nies li qed jitilqu minn professjonijiet oħrajn jew minn xogħlijiet oħrajn u bekk jidħlu. Ġifieri dik kienet waħda minn dawk li kienet ftit mill-proposti illi ovvjament ġew implementati. Meta dwar l-issue ta' social welfare professionals, aħna kifett ma naqblux li jekk jista' jkun jinbidel dak it-titolu ikun ħaġa naħseb illi tajn, ma jidhirlix illi din hija xi prattika illi waqfet as such. Tajjeb il-wieħed isemmi però jisu li mhijiex fir-rimit tagħna li aħna ngħidu illi ma tistax teżisti l-kelma social welfare professional, jiġifieri hemmhekk għandna ftit issue biex ovvjament nieħdu responsabilità u l-oneru illi jinbidlu dik il-ħaġa. Tkellimna dwar ukoll il-fatt illi isir aktar inċentiv biex ikun hemm aktar flessibilità għal nies illi bħalmhuma dawn is-social welfare professionals jistaw jirċivu inċentiv ta' anka flessibilta fuq il-posta xogħol tagħhom biex ikunu jistaw jattendu għal dana il-master in social work jidher illi ċertu disponibilità però din nafa fuq livell personali tajjeb min-naħa tal-post tax-xogħol tagħna teżisti. Ovvjament jeżistu nies illi jaħdmu eat feed ma' social workers oħra f'entitajiet li huma NGOs u dawn l-affarijiet u ma nafx dawn il-possibilitajiet eżatt jiena tawlhomx, to be fair, tajjeb. Biex insemmi ftit ukoll li xi ta' social welfare professionals mhijiex biss ma' dawk li huma social welfare professionals. Fil-professjoni rib ħafna ta' social work jeżistu outreach workers, recovery personnel, tajjeb, community workers, dawn huma kollha nies illi b'xi mod jew ieħor jagħmlu xogħol eat feed bħal ċertu elementi komuni ma' social work illi illi bħal social welfare professionals irridu nkunu b'attenzjoni naraw illi jkunu verament distinti minn dak li huwa social work. Jiġifieri m'għandniex issue biss bit-terminoloġija social welfare professional, social welfare professional ma tintużax kullum kien, ma tintużax f'kull entità. Imma għandna ħafna pockets u spots dan għal dan il-għan aħna nixtiequ illi fil-futur ukoll jkunu nistgħu nipproponu ċertu kambjamenti fil-liġi illi jsaħħu u jindikaw li huma l-irwoli partikolari li jistgħu jsiru biss minnaħa tal-social workers biex hekk inkomplu nagħlqu ovvjament din dispersjoni ta' rwoli li tista' toħloq ħafna konfużjoni. Bla dubju ta' xejn. Illum il-liġi sfortunatament ma tagħtix dak il-boundary fejn jidħol it-tip ta' xogħol eżatt illi social worker għandu jagħmel jew ħadd ieħor ma jistax jagħmlu bħala social work.
Ekku x'il-fatt hija l-problema u l-isfida ovvjament. Ekku għax il-fatt ovvjament hija l-isfida tal kull regolatur li ovvjament l-emendi fil-liġi ovvjament ikunu binqas bid mill-bdil fil-qasam soċjali. Ovvjament fil-waqt il-qasam soċjali jinbidher b'aktar speditezza il-liġi ma tinġiex emendata jew mibdula bl-istess speditezza. Allura ovvjament there is always room for improvement. Kienu qed kif qal tajjeb iċ-ċejrmen kienu qed jiġu esplorati wkoll il-possibilitajiet u jiġu diskussi biex ovvjament it-terminu ta' social worker u l-qasam ta' social work jiġi iktar kwalifikat biex dejjem jiddistingwixxi ruħu. U jkun jidher ovvjament tal-livell ogħla minn daw ovvjament il-community workers u dawk il-professionist assuma f'professjonisti li mhux regolati bl-istess ovvjament liġi.
Jidher li m'hawnx iktar domandi, so nistaqsi nsaqsi ftit jiena. Kont se nsaqsi fil-fatt u li djajtni għalija fuq reserved activities, ġifieri pereżempju fuq livell Ewropew. Nafu li ikun hemm reserved activities li jiddistingu professjoni minn oħra. Per eżempju fejn jidħol il-psikologi jidher li reserved activities ta' psikologi jkun psychometric testing per eżempju. X'qed inkun naf jekk għalfejn tal-liġi Maltija hemm stipulat u x'qiegħda in tandem ma' id-direttivi li għandna mill-Unjoni Ewropea, jekk tafux fuqani. Mbagħad x'taqt insaqsi wkoll meta tiġu biex tagħtu orient il xi ħadd li huwa barrani. X'inhu l-eżerċizzju li tagħmlux ovvjament ma jkunx għamel il-Bay Honors in Social Work li toħroġ mill-Università ta' Malta u għal daqstant jidher li l-liġi tgħid li se jkun hemm ekwivalenza, allura u on the same grounds la ssir diġà dan l-eżerċizzju. Fejn jidħol il-social work professional u fejn jidħol outreach workers u fejn jidħol oħrajn kollha. Jistax isir l-istess eżerċizzju biex naraw xi skills gaps hemm biex fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm pathway oħra minn għand dawn il-professionals biex ikunu jistgħu jsiru eventwalment social workers. Tajtek ħafna.
Iva, ħanibda minn fejn jidħol il-barranin. Ħan nibdew minn hawn. Ġifieri aħna biex nirregolaw nies li qed juru interess li jidħlu fil-professjoni Maltija, fil-professjoni regolata għaw Malta tajjeb. Li namlu huwa illi aħna niddissektjaw to be fair unit by unit il dak li huwa transcript illi ovvjament jipproduċi il-persuna. Għandna ċertu true dispożizzjonijiet Ewropej għandna dik li hija transkrizzjoni speċi ta' li wieħed jista' mill-ewwel jekk xi ħadd huwa warranted minn ġewwa l-Ewropa dak irid jiġi jisu assimilat għaw Malta. Id-diskussjoni tagħna nista' ngħid diskussjoni fuq dan il-fatt kienet dejjem jekk niħalluhom x'jaħdmu b'warrant barrani jew warrant Malti, il-pożizzjoni tal-bord kienet li dejjem jiġi issued warrant Malti għaliex dak jagħtini ċ-ċans li jiena nieħu azzjonijiet fuq dik il-persuna. Tajjeb, jekk naħdem bil-warrant barrani ikun il-bord regolatorju barrani illi u mhux bil-fors bekkitini ċans illi inwaqqaf il xi ħadd illi qed jaħdem. Jiġifieri dak jiena nittrasposjah, I transpose it. Xi ħaġa ċajja.
Ai termini tad-direttivi.
Eżatt, ai termini tad-direttivi tajjeb jiena natih il-warrant. Natih warrant Malti b'numru Malti li jista' jiġi ovvjament regolat minn naħa tiegħi. Third country nationals emmek ikolli ovvjament nara transcript natihom iċ-ċans li jibdew jaħdmu bħala ħaddiema soċjali ġewwa Malta u jridu jgħaddu mbagħad mill-proċedura Maltija. Ġifieri inti qed taħdem ġewwa Malta. Mhux problema. Grazzi. Mhux problema. U allura jiġifieri dak il-persuna jrid jimxi mal-liġi Maltija ovvjament fejn inti jgħidlek li tkun persuna illi l-kondotta tiegħek hija nadifa, tkun persuna illi ħdem taħt supervizjoni għal sentejn, u allura il-proċess tiegħu tal-warrant jrid jibda mill-bidu. Jiġifieri hemmhekk ma nistax inkompli. To be fair, anka pajjiżi Ewropej ħafna hemm ħut minnhom fejn il-warrant ma jeżistix. To be fair, hemm oħrajn fejn mhux obbligatorju. Per eżempju, inti tista' taħdem f'ċertu livelli ta' xogħol jew ma' ċertu impjiegi m'għandekx għalfejn tkun warranted. Imma f'oħrajn tkun warranted, allura ġieli kellna per eżempju l-Italja, tajjeb, hemm id-diffikultajiet biex iġib din l-informazzjoni, għalsa kemm tkun taf l-albo Taljan jekk hux irreġistrat ikollok xi erba' differenti, il-Ġermanja hemm wieħed f'kull stat, jiġifieri allura issir kumplessa, però nitolbu mod ċar ħafna x'inhu ma' dawk li huma id-dokumentazzjoni li tittiġi ovvjament ukoll translated biex aħna nkunu ċerti li dak li qegħdin naqraw ukoll qed jagħmel sens għalina, niċċekkjaw units, l-MQF levels li dawk dejjem ovvjament nitolbu għalihom, però aslem curek huwa biżejjed biex jgħidlek jekk dak li sar, għax jgħidlek huwa livell tal-BA Malti jew livell ta' Masters Malti, mal-kontenut, pereżempju għan etodu li kellna xi ħadd li l-isem huwa social education. Imma x'inti tkun mirqum u tibda tara ftit, kredit issib illi m'hemmx bażi li ta' tista' tgħidlu dan jistieħdem bħala social worker, dan jifhem il-pedagoġija b'mod soċjali fejn tidħol l-edukazzjoni. Allura ovvjament ikollok tirrifjuta wkoll nies illi jkunu qegħdin japplikaw.
Bħala bord ovvjament dejjem nagħtu l-possibilità u l-opportunità li jista' jiġu jsegwu l-kors.
Bla dubju ta' xejn, ġifi aħna dejjem fl-aħħar nispiċċaw li jekk inti interessat jeżist il-master in social work u din tista' tkun opportunità tajba għalik li inti wkoll qed tifhem tista' tagħmlu bħala.
Jekk għamiltux xi ħaġa fuq l-skills gap bej dawk li qegħdin jaħdmu f'ċertu livelli u għandhom job title li mhuwiex social worker. Jekk għamiltux forsi xi eżerċizzju ta' skills gap biex ikunu jistgħu jingħataw it-taħriġ li jonqoshom biex eventwalment isiru warranted.
Ngħid dritt le, jiġifieri il-bord m'hemmx eżerċizzju ta' skills gap individwali, jiġifieri hu bħala entità ta' bord. Ovvjament il-kollegi tal-Università ta' Malta bla dubju ma għandhom dawn is-sentej master illi huma opportunità. Tibqa' id-domanda, jiġifieri tibqa' d-domanda jekk xi ħadd illi beda jaħdem bħala full timer, kemm ħadd iswih din il-ħaġa biex jieqaf forsi għal sentejn, qed tifhem u bekk jidħol fil-professjoni tagħna. Ġifieri għalhekk tkellimna fuq enfasizzajna mal-Ministru l-fatt li hemm bżonn dispożizzjonijiet li juru flessibilità. Ġifieri aħna nifhmu bla dubju illi fil-kontroversja kollha tas-social welfare professionals. Dawn huma bla dubju ta' xejn in-nies illi kif għedna qed juru diġà dispożizzjoni li jkunu available għal din il-professjoni, għandhom studji illi b'xi mod jew ieħor poġġewhom x'imkien qrib, imma l-qrib ma nafux kemm, imma huma żgur leqreb lejn is-settur tagħna. Ġifieri jekk aħna hemm xi ħadd li nistgħu nonbordjawh l-aktar malajr nistgħu nsawlu salva uomo u aħna ngħidu isma, he's on board with us, u madaw l-SWPs. U għalhekk noqogħdu attenti wkoll illi fil-waqt illi aħna nagħmlu distinzjonijiet ċari, tajjeb, aħna nibqgħu bdejna miftuħa li kull min joffri possibilità tajjeb illi dawn in-nies jiġu onboarded, aħna ovvjament nieħdu pjaċir għaliex naraw illi akkwistajna nies illi diġà missew mas-settur u għandhom allura l-fila li. Bla dubju ta' xejn. They are the closest to become social workers as a by profession, profession by profession.
Però tajja fi wieħed jinnota wkoll li daw il-social welfare professionals ma jaħdmux fi iżolament, ovvjament dejjem ikun hemm social worker responsabbli għal dak li qed jagħmel jiġifieri hemm barra u fuq livell ta' soċjetà daw in-nies ma jagħmlux ix-xogħol fi iżolament. Huma personali però għal kull deċiżjoni li huma jieħdu dejjem ikun hemm social worker by warrant li huwa warranted jiġifieri responsabbli għal kull rakkomandazzjoni tagħhom huma kull ma jagħmlu jirrakkomandaw is-social workers.
Naħseb li m'għandniex iktar domandi u x'hekk. Ningrazzjakom ħafna tax-xogħol tagħkom il-qalt l-istadina tagħna. U nawguralkom aktar xogħol ta' fejda fi ħdan il-bord. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom u grazzi tal-ħidma sfigatakom li l-pajjiż. Grazzi.
Nistider issa lill-Dipartiment tal-ħidma soċjali, Department of Social Work, bi pjaċir kollegi tiegħi, Professor Vella, Professor Cole u Dr. Sajla. Nistidinkom hawnhekk mal-mejda. Għajja ħafna fidejkom mela. Dawru l-mikrofon għalli kun jista' jiġi recorded u jinsema.
Grazzi ħafna tal-istedina. Mina Suvella, currently kap ta' Department ta' Social Work u Social Policy. Miħaj għandi il-Professor Maureen Cole, mandiġ bżon introduzzjoni. But for the record, Maureen hija pioneer fi Social Work Education. Għal iktar minn 30 sena issa u ħad tispjegalkom l-iżvilupp ta' din il-professjoni. Dal-waqt. U Maureen kienet id-dekan, l-ewwel dekan tal-Fakultà ta' Social Wellbeing u l-kap ta' Department tagħna. We're all have got children. Oh, doctor.
L'anziana, ecco, dica il kelma.
La professione.
In the real sense, in the wise sense of the word, the Dr. Claudia Psaila, psychologist, social worker, u core member of the Social Work Professions Board, in Mallum edaw bil-kappel ta' Department. We're very content ħafna listed in Tunas, is social work. Ja professjoni li żviluppat tul iktar minn 30 sena issa u naħseb jekk hemm xi ħaġa sabiħa ħafna dwar il-professjoni hija li inbniet fuq kollaborazzjoni bejn stakeholders kollha. Mill-bidunet kull pass li għamlet il-professjoni kienet in collaboration ma' stakeholders u din għalija importanti ħafna għalina u l-ħidma soċjali hija missjoni bbażata fuq tliet pilastri l-arfin ħiliet u valuri li huma inseparabbli u forsi dan huwa wieħed mir-raġunijiet tat-tħassib tagħna dwar l-iżvilupp ta' social welfare professionals. minħabba li knowledge skills and values huma kollha inseparabli fil-professjoni, però se nisimgħu iktar minn Professor Cole fidejk.
Mela. Nixel il-mic. Jien li ħan għamelu, ħan itkellem ftit fuq kif żviluppa il-social work education, bażikament. Mbagħad ħan nitkellem ftit fuq l-issue ta' social welfare professionals u forsi x'jista' jsir, għax naħseb importanti bħala social worker, dejjem l-orjentament tiegħi hija kif nistgħu nirriżolvu dawn l-issues u x'hekk. Mela, mhux ħan noqgħod fit-tul ħafna. Bdejn, mhux għax kien il-bidu, imma naħseb waħda mill-affarijiet li kienet importanti ħafna fil-bidu meta bdejna il-social work bħala edukazzjoni għas social workers, Malta bdiet fit-tmeniniet. Jiġifieri hija ġdida ħafna u naħseb dija ħaġa importanti li nifhmuha, din hija professjoni ġdida. Allura naħseb meta jkun hemm daw il-sfidi għall-professjoni jinħassu iktar. Għaliex għadha professjoni di mhux bħall-mediċina jew l-avukati li tant ilhom stabiliti li bażikament xejn ma jmisshom, din hija professjoni għadha żgħira. Allura fit-tmeniniet kien hemm dan bżonn li nħass u l-ewwel kors kien ta' diploma, jiġifieri social work beda bħala diploma. U mbagħad qisu fit-tarf ta' tmeniniet beda l-BA fis-social work. BA propjament, Psychology u Social Studies. U mbagħad kienu jistgħu jieħdu jew social work option, jew inkella jagħmlu diploma side by side. Dak kien il-proċess. Però ħaġa li ġrat fil-designijiet u mbagħad kien hemm green paper li kien jisima' Caring Society in a Changing World. Fej kien hemm dan is-sforz li naraw li social work hija il-ħidma soċjali hija professjoni ċentrali fej jidħol is-servizzi soċjali. U hemmhekk waħda mill-affarijiet li semmit għall-ewwel darba kienet din l-idea li social work għażina ta' warrant. Jiġifieri għal dik fil-1990 kienet. U qed insemmiha għaliex Again, naħseb nixtieq nenfasizza ħafna. Li din hija xi ħaġa tantu ġdid, tantu ma affarijiet ġodda dawn li għadna qed nitgħallmu mhux hekk bħal kollox ta' jiġifieri fir-realtà. U mbagħad fil-1993 l-ewwel darba li offrejna l-BA Honors Degree for Social Work bħala degree. U minn dak iż-żmien dejjem bqajna nofru degree ta' 4 snin. Iktar tard ħan nitkellmu ftit l-istruttura tad-degree. Għax naħseb importanti, ħaġa oħra li saqt insemmi. Meta qed nitkellmu dal-kunċett li għandek nies oħrajn li qed jagħmlu xogħol li huwa jiġbaħ is-social work, ħaġa importanti li tiġri fil-kors waqt il-kors hija li l-persuni jiġu soċjalizzati fil-professjoni. Jiġifieri inti għandek nies li diġà l-ewwel semmejna l-importanza li nies ikollhom orjentament, jiġifieri min jiġi biex jagħmel social work ta' bħal kull professjoni. Jiġifieri mhux nagħmel nursing jekk m'għandix l-orjentament tan-nursing, m'għandix il-ħajra biex nagħmel nursing. Però barra minn hekk waqt il-kors hemm proċess importanti ħafna li inti qed tiġi soċjalizzata fil-professjoni, il-valuri kif semmit kif kemm tajjeb ħafna su, x'jagħmlu n-nies b'dir professjoni, x'tinkorpora, eċċetera. Jiġifieri dak huwa proċess li jibda waqt il-kors. Fl-1996 offrejna għal darba biss postgraduate diploma fi social work. U di kienu għamlu għamlu li kien ġara, fil-fatt palma tiġi bħalissa, li kien hemm nuqqas ta' social workers u għedna x'nistgħu nagħmlu, jiġi barra l-BA Honors li 4 snin, allora inti biex tħarreġ il xi ħadd 4 snin u matwal. Allora għedna x'nistgħu nagħmlu biex inħarġu nies iktar malajr. U konna minna darba biss postgraduate diploma in social work, li huwa fir-realtà mbagħad issa aħna għamilni masters għax ma kienx jagħmel sens li inti toffri postgraduate diploma biss, barra minn hekk meta minnih dik id-darba wara li evalvajna l-kors anke man-nies li għamlu, li ħassew li kien mal-arwies, għax hu kien ta' sena u nofs. Issa il-masters fi social work ta' sentej, issa tispjega ftit iktar kollega tiegħi. Fl-2002 waqqafna diploma in social work. Għal-raġuni li il-Social Work Profession Act, il-kapitlu 468 ta' l-Liġi Maltija, stipula li il-degree fi social work hija il-basic minimum requirement biex inti tsir social worker. Allura mbagħad ma kienx jagħmel sens li jibgħu noqfru d-diploma. Però hemm ħafna nies bid-diploma li għadhom jaħdmu sal-lum fir-realtà, issa tirtiraw għax issa qed jikbru. Bej l-2000 u l-2010 aħna dejjem offrejna barra milli noffru il-kors tas-social work il-bażiku, ġifieri l-erba' snin, noffru korsijiet speċjalizzati, ġifieri offrejna noffru kors fil-social work management, noffru kors qasif social work supervision, għamilna masters bi speċjalizzazzjoni f'ħidma mat-tfal u l-familji, ġifieri din hija xi ħaġa oħra li naħseb hija importanti wkoll fil-ħidma soċjali li bil-mod imod qed nirrealizzaw kemm li speċjalizzazzjonijiet huma importanti. Barra minn hekk kif inhu maqsum ix-xogħol l-enfasi hija ħafna fuq speċjalizzazzjoni. Xogħol ma' tfal, xogħol ta' ħarsin ta' tfal, xogħol ma' fil-qasam tal-vjolenza domestika, Mike semma l-addictions, ġifieri hemmhekk għandek ħafna speċjalizzazzjonijiet. Il-kors li noffru aħna, il-bażiku, il-BA Honors, huwa ġeneriku. Ġifieri il-persuna tista' taħdem f'kull qasam, però jkollha bżonn imbagħad speċjalizzazzjoni. They've got the papers, it's true, I keep leaving it like that, but perhaps it's easier for people to see. Okay. All right. In 2018, offrejna l-ewwel darba il-Master of Social Work. U dan huwa il-Master of Social Work li semma wkoll qabel li bażikament irrealizzajna li hemm bżonn ta' social workers u għedna hemm nies hemm barra li forsi għamlu korsijiet oħrajn, fil-fatt kont qed nara l-informazzjoni fuq il-social welfare professionals, hemm ħafna li jkunu proprju eligibbli biex jagħmlu dan il-kors, għaliex għandhom u aħna ma ridniex nagħlqu l-bibien, fil-fatt il-master fis-social work tista' tagħmlu b'any degree. Jiġifieri ma minnix restrizzjoni għal raġuni, però mbagħad jekk xi ħadd jiġi pereżempju kellna miġi. Degree fil-insurance. Għanna xaħad degree fil-insurance. F'accounts, fil-commerce. L-unika ħaġa li jrid ikollhom mbagħad iktar volontarjat. Ġifiri min jiġi b'degree fil-xjenzi soċjali ikollu numru ta' sajat ta' volontarjat. Mbagħad min jiġi b'any degree, però u din hija vera interessanti li għandna nies qed ngħidulkom jiġifieri nies b'degrees f'economics. Allura qed iġibu jiena naħseb vera n-nies li għamlu l-master fi social work qegħdin isaħħu ħafna l-professjoni. Mhux għax l-undergraduates ma jsaħħu biex ta' imma qegħdin iġibu cross-fertilization and another perspective. Sissa disa. Spiċċaw il-programm u slowly is gaining momentum u issa palissa għandna 15 studenti registrat. Li għandna tajjeb, issa Claudia tispjega wkoll, i li l-kors issa tagħmlu full-time jew part-time. Ġifieri dik hija importanti. Aħna dejjem konna flessibbli ħafna fejn jidħol il-kors ta' social work, ġifieri anke l-BA Honors dejjem offrejni full-time u part-time. Għax nafu li l-għu nkunu nishtiju nġibdu l-adulti u dejjem kenna adulti fil-kors, ġifieri dejjem kenna ħafna nies adulti li jiġu lura jkunu għamlu xi ħaġa oħra f'ħajjithom u dawn huma importanti ħafna fis-social work għax kif tafu intkom il-ħidma ta' social workers tant hija komplessa, tant hija diffiċli li preparazzjoni fil-ħajja hija ta' valur kbir. fil-2020 offrejna wkoll Master of Arts by Research fil-Social Work u anke fil-Social Policy, għax għandna noffru, il-Departiment joffru wkoll degrees for Social Policy. U koll, kif kontet najdilkom, Management of Social Care Services, l-ewwel edna, għanna nirrispondu ħafna għal dak li jkun qed jiġri fil-qasam. Fil-fatt il-master fil-Management of Social Care Services bdejni għaliex kellna talba mill-FSWS, jiġifieri biex noħlu dan il-kors. Tispjega ftit l-alternattivi.
Mela, kif konet najdu qabel, żewġ pathways as social work, il-BA honors social work li huwa 4-year full-time course jew 6 to 8 years part-time course u hemm ukoll il-Master of Social Work l-MSW. U kif qalet Maureen dan huwa bħala response għal bżonnijiet ta' iktar social workers fil-pajjiż. Kif ukoll għal-fatt li qed nirrealizzaw kemm il-kumplessitajiet fis-qasam soċjali żdiedu. Allura jekk inti għandek persuna diġà ċerta forma mentis, su ġa ġejja minn ċerta għaddit mill-esperjenza tal-università u mbagħad vera tażel verament bajnejha mis-suħin għax dak li speċi social work, qed insibuha vera ġaħat naraw ħafna frott, bazzikament. L-MSW tista tagħmlu fuq 2 years full-time jew 4 years part-time. Ġiet nofru dik pala possibilità. Dis-sena għandna wkoll vera ħadna piċir illi għandna numru ta' social welfare professionals jekk jagħmlu dan il-kors u allura dan qed neħdu piċir ħafna illi anka l-stakeholders qed jilqgħu l-istedina tagħna biex speċi kemm jista' jkun inrawmu daw in-nies. Ġifi dawn huma diġà nies li qegħdin fis-settur huma stess qed jgħidulna kemm qed isubuha kemm isubuh ta' ġid dal-kors u kemm qed jirrealizzaw responsabilità li qed iġorru li mhumiex lesti għalih. Ġifi din hija ħaġa li ġifi għandi studenti quddiemi qed jgħiduli dan id-diskors. Ġifieri din hija ħaġa li xtaqt insemmi. Il-Pillars of Social Work Education għanna, ovvjament, għanna teorija ġeja minn soċjoloġija, ġeja minn psikoloġija, imma għanna specific social work theory and methods. Ġifi dan importanti, inħarġu li studenti tagħna tajjeb ħafna fil-helping skills, ġifi għanna, it's very strong, u għanna practical placements li huwa importanti ħafna, li it is supervised, għaw ċerta learning outcomes, xaġa li nixtieq ngħid ukoll li kemm mill-rapporti tal-external examiners, kif ukoll jina Erasmus Coordinator ta' Social Work u jina parti mir-responsabilità tiegħi hija li noħloq agreements ma' universitajiet barra minn Malta. U nilqgħu studenti li jiġu Malta u jagħmlu l-placements tagħhom u aħna nibgħatu place studenti u vera b'unur kbir ngħid illi il-placements huma identiċi. Jiġifieri anzi pjuttost xi kultant kellna sitwazzjonijiet fejn ċerta universitajiet ħadu xi ħaġa minn għandna li huma ma kellhomx. U aħna ovvjament nagħmlu l-istess ta' mhux qed ngħid lilek, imma ġifieri fuq livell ta' standards qed ngħidu standards għoljin immens. Nifukaw ħafna fuq il-professional development tal-student, kif qalet Maureen, we focus on socializing the student into għax inti tittieħu iż-żmien biex inti issir u tieħu l-identità ta' social worker. U minħabba l-fatt li inti fis-social work qed taħdem ħafna ma' ħafna tbatija u kumplessitajiet, nifukaw ukoll fuq il-personal development tal-student. Ġifieri nagħtu ħafna enfasi fuq iż-żvilupp personali tal-student. U ovvjament għandna wkoll l-element tar-riċerka. Fej huma jieħdu jagħmlu t-teżi u again l-external examiners tagħna huma dejjem kienu impressjonati bil-livell li aħna l-istudenti tagħna jieħu. Nixtieq ngħidukom kemm tgħid fuq il-two practical placements, ġifieri again these are within the ġifieri standards ta' barra minn Malta. Għanna żewġ placements kemm fil-undergrad kif ukoll fil-master degree fil first placement nifokaw iktar fuq engagement and assessment. Again, dawl placements il-studenti jkollhom learning outcomes, jkollhom ċerta affarijiet li jridu jilħqu, ċerta proċessi, ċerta rapporti li jridu jagħmlu, closely supervised by a practice teacher li hija social worker, kif ukoll tutor minn barra minn Malta. U din is-sistema hija l-università x'kont naħseb barra minn Malta. Din hija l-istess sistema li jużaw ukoll barra minn Malta. U second placement, intervention and evaluation. Fil-BA honors jamlu 700 hours of placement, fil-MSW 750 hours of placement.
Mela, ħagġa li mis-semmiet diġa, ħagġa semmiet diġa, ija in-nuqas ta' social workers. Din id-data hija ovvjament hemmhekk mhix bil-kulur, mhix bil-kulur, tiddu tarawha bil-kulur. Għax bla kulur ma jfisser xejn. Mela, hawnhekk provajtna nieħu il-korsijiet kollha differenti li kellna ta' social work u n-numri. Jiġifieri bdejt minn 1996. U bqajt sejra sa 2022, din id-data ġejja mill-uffiċċju tar-reġistratur tal-Università. Kif taraw, kien hemm periodi, jiġifieri l-ewwel konna bdejna minn numri żgħar, 21, 19, 20, u imma kien hemm periodu fejn tlajna, jiġifieri 2008, kellna 43 li kienu qed jagħmlu social work. Aħna qatt ma laqna bibien, jiġifieri din hija xi ħaġa importanti. Aħna qatt ma għedna. Ma kenniex numerus clausus, qatt ma kenna għalaqna bibien, jiġifieri kull min japplika u għandu l-kwalifika. Ħaġa oħra, aħna m'għandniex jiġifieri għall-BA honors, irid ikollok Maths Certificate, m'għandekx special course requirements, jiġifieri irid ikollok pereżempju soċjoloġija. Ovvjament min ikollu ċertu preparazzjoni tgħin, però m'għandniex u dik għamenija dejjem għamenija bl-iskop li jkollna bibien miftuħin beraħ. U koll l-esperienza għal-mitna li jiġu minn fejn jiġu l-istudenti, naħseb li hemm studenti, per eżempju kellna studenti li ġew bil-matematika, jew ġew jiena stess, jiena physics, chemistry, biology studjajt, ġifieri, I mean, kemm il-liġi, per eżempju, li mbagħad meta jiġu fil-ħidba soċjali jmorru tajjeb ġifieri. Allura dik qatt ma laqna l-bibien. Ħaġa oħra li staqsin semmejja x'ruwa semmejna l-importanza li nħeġġu n-nisa social work forsi kmini. Dan huwa din hija professjoni li ż-żgħar forsi llum iktar jafu biha, imma din mhux xi ħaġa bħal pereżempju jiena rrid insir tabib, jew jiena rrid insir avukat, jew jiena rrid insir teacher. It-tfal iż-żgħar ma jafux x'inhuma social workers, barra minn hekk sfortunatament fil-medja ħafna drabi social workers jiġu rappreżentati bħala qed joħdulek it-tfal, dawk li qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa li ħatweġġak, li allura jsu m'hemmx din l-impressjoni ta' xi ħadd li qed jagħmel il-ġid. Allura dawn huma affarijiet li rridu naħdmu ħafna kontra tagħhom, jiġifieri għandna le, sempliċement jiena provajtna numri riċentement in-numri naqsu, jiġifieri 2021 kellna fl-aħħar snin u dis-sena għandna fl-aħħar sena għandna 20, hemm 20 fl-aħħar sena. Però li qed jiġri hu qed jiżdiedu tal-MSW. Ġivir l-MSW kif kont qed ngħidilkom għandna 15 bħalissa. Aha, dal-aħħar id-dipartiment prova jagħmel speċi ta' trace study. Għadna ma studjajniex biżejjed ir-riżultat tal-trace study. Però kien interessanti li wieġbu 180 min total ta' 670 li huma f'graduati fis-social work, jiġifieri response rate ta' 26%, which is not too bad. Ħaġ affarijiet li laqtu lili, jiġifieri mhux bil-fors daw affarijiet. Waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna huwa the engaged graduation, jiġifieri ħafna minn 117 graduaw ta' 23 sena or less. L-ewwel inti semmejt Onorevoli Buttigieġ il-burnout. Jiġifieri jekk inti għandek persuna ta' inqas minn 23 sena diġà qed tidħol problemi komplessissimi ta' ġifieri li ta' diffikultajiet enormi, dan hu dik hija issue kbira. Hija issue kbira, allura rridu nagħtuhom appoġġ enormi. L-appoġġ tagħna mill-ewwel irid ikun kbir. U lajnuna li nataw. U għalhekk dak li semma l-ewwel Mike il-kwestjoni ta' retention. Li u fl-ewwel sentej fil-fatt hemm riċerka anke Ingliża, l-Ingliżi jagħmlu, pereżempju, supported first year of practice. Għaliex hemm ħafna riċerka li turi li l-ewwel sena tal-prattika tħollu torbot. Li kif il-persuna ħambat ħatadem fil-professjoni. Ivanna, aħna fil-fatt għanna nixtiequ namlu xaħġa simili, nixtiequ namlu proġett ta' azzjoni riċerka mal-kohot li ħireċ issa biex naraw x'tip ta' support għandhom. Però mhux inkellmu lilhom biss, inkellmu wkoll is-supervisors tagħhom biex ikonna u forsi nistgħu niżviluppaw xi tip ta' kors u support għal
flimkien mal-FSWS.
Flimkien mal-FSWS u għandna kollaborazzjoni mal-FSWS din il-ħaġa. Ħaġa oħra li kienet li laqtitni kienet li proporzjon kbir kienu soddisfatti bil-kwalità ta' kors li ħadu. U fost dawk li wieġbu 68% komplew studji tagħhom. Jiġri dawn huma kollha affarijiet pożittivi fil-qosor ta' qed ngħid. Jiena naħseb il-professjoni kif kont qed ngħid għamlet passi ta' ġgant fi żmien qasir ħafna. Issa għandna numru ta' nies qegħdin jippreparaw għall-PhDs fil-social work li naħseb dawn huma kollha affarijiet importanti. Ħalli naqsam ftit u idejat mhux tagħna biss, actually dawn huma meħudin mill-statement li kien sar mill-Social Work Profession Board, l-Association ta' Social Workers u il-Departiment fuq il-Social Welfare Professionals.
Huma suġġerimenti fi verità li ressaqna.
Aha, dak iż-żmien. Mela, importanti diġà semmejna il-preparazzjoni su teoretika kif ukoll pratika tal-persuni li jippratikaw professjoni. This is not the case fejn jitlu social welfare professionals who kif qed ngħidu għandhom grad, però mhux grad li preparat għal-prattika u kif kienet qed tgħid tajjeb ħafna Claudia. Aħna fil-placement l-istudenti għandhom learning outcomes u kompetenzi li jridu jilħu huma severi ta' ġifieri, ikonna studenti li ma jgħaddux il-prattiku. Allura biex inti tilħadha, ġifieri allura jiena nitħasseb ħafna u aħna nitħasbu ħafna li għandek nies li m'għandhomx dan din il-preparazzjoni li qed jagħmlu xogħol li jixbaħ ħafna ta' social workers. U xi kultant huwa l-istess. Persuna li persuna hija wkoll marbuta b'kodiċi ta' etika, allura inti tirregola l-imġiba tiegħek, jiġifieri
il-kelma professional.
Il-kelma professional fil-fatt tfisser għandha implikazzjonijiet meta tnajdu professional għandek l-ewwel ħaġa hija li inti marbut b'kodiċi ta' etika. It-tieni ħaġa għandek community sanction, il-warrant jifisser, il-warrant mhux ma jfisser xejn, il-warrant jifisser il-komunità tgħidlek. Maureen, inti tista' taħdem ta' social worker. Claudia, inti tista' taħdem ta' social worker. Għaliex aħna l-ewwel Mike kienet isemmi ħafna dettal l-attenzjoni kbira li ssir minnaħa tal-bod meta jkun hemm nies li ġejjin minn barra biex aħna nassiguraw li huma jilħu l-istess standards. Għaliex? Għaliex aħna rridu nassiguraw, jiġifieri biex il-warranty joħroġ, rridu nassiguraw li l-standards huma l-istess. u li dil-persuna u koli ja marbuta bl-istess kodiċi ta' etika, u l-ewwel semma aħna ma naċċettawx il-warrant li ġej minn barra, għaliex? Għax irridu nassiguraw li l-komunità tagħna kontenta bdil-persuna u naħseb din hija xhu kbira. Waħda mill-problemi, issa ħanitkellem ftit fuq in-nomenklatura. Irrid ikun hemm job description li huwa distint, li jagħmel distinzjoni ċara bej social workers u dawk li qed jissejħu social welfare professionals, jiġifieri roles, tasks, il-responsabiltajiet irrid ikunu differenti. U dawk iridu u l-klijenti iridu jkunu jafuhom li dawn huma differenti. Kif tafu semmejnija diġà, il-klijenti li ta' social welfare agencies huma klijenti vulnerabli ħafna. Allura ħaqhom l-aqwa servizz iktar minn ħaddieħor jiena ngħid. Jiġifieri iktar ma tkun vulnerabli iktar jistħoqlok l-aħjar servizz. U rridu nassiguraw li daw qegħdin jieħdu l-aħjar servizz u jiena tinkwetani li persuni li mhumiex marbuti b'kodiċi ta' etika qegħdin jisimgħu affarijiet konfidenzjali, qegħdin jidħlu f'affarijiet sensittivi għall-aħħar u delikati għall-aħħar. Meta huma mhix qed ngħid ħajkstru bilfors jikstru konfidenzjalità ta' imma mhux marbutin. Allura għandek problema.
Mhux bil-fors huma konxi ta' ċerta implikazzjonijiet tal-aġir tagħhom. Għax din hija parti wkoll mill-preparazzjoni tagħhom l-università, mhux veru, li inti issir iktar konxja anke ta' responsabiltajiet tiegħek, ta' dmirijiet tiegħek, tal-interventi tiegħek. Ta' xiġri jekk ma tintervenix, jew jekk ma tintervenix sowa. Dawn sfortunatament ma jkunux tħarġu minna jew minn università simili bħal tagħna, mhux se jkollhom din
il-preparazzjoni. Kien jgħid il-problema ta' xi ħadd li ma jkunx jafu li jpoġġilek fuq il-pajp tan-nifs u ma jindunax. U ver mhix ċajta. Imma vera, jekk jiena ma nifhimx, ħanidħol ħdej pazjent u ħanpoġġi fuq il-pipe tan-nifs. Imma ma ndunax li poġġejt fuq il-pipe tan-nifs u ma n-nies vulnerabbli. Din hija iktar serja għaliex in-nies vulnerabbli xi kultant mhumiex kapaċi li jitkellmu, jirrealizzaw li qed issirilhom ħsara, għasab nata, jiġifieri jista' jkun jiena li iktar ma tkun vulnerabbli inqas hemm ċans. Allura naħseb li din hija xi ħaġa importanti. Għan nitkellmu ftit fuq x'istgħu nagħmlu. Naħseb waħda mill-li rridu nagħmlu hija tinbidel in-nomenklatura. Naħseb il-fatt li qed nużaw il-kelma professional hija misleading, frankly, għax mhumiex professionals. Meta tajt professional, tajt ħaġa partikolari, hemm tifsira partikolari għal-kelma professional, u naħseb dika importanti, forsi nużaw nomenklatura oħra bħal support workers. L-Amerikani jużaw social work associate, l-Amerikani.
Naqra intervent, skużawni, dik ġejja mill-fatt li kull persuna li għandu degree li jaħdem f'entità tal-gvern huwa professional officer at scale 10, minn hemmhekk ġejja.
Ġifieri
mhijiex intiża ġifieri biex toħloq konfużjoni.
Imma
dak huwa raġun.
Aha. Imma naħseb f'dan il-kuntest toħloq konfużjoni, dik il-problema. Imma hemm nomenklaturi oħrajn, qed ngħid li l-Amerikani jużaw social work associates. Jiġifieri ċara li l-persuna qed taħdem ma' social workers. Issa mhux bil-fors dik il-kelma hija tajba lina ta' ġifieri, imma support workers, per eżempju, aħna kienet ġiet suġġerita. Kompli anzi grazzi. Hemm ħafna xogħlijiet li jistgħu jagħmlu s-support workers bħal jakkompanjaw klijenti għal appuntament importanti, monitoring ta' klijenti, li segwu referrals, jgħinu b'applikazzjonijiet għal ċertu servizzi, etc. Memri mhux ħanqod nidħol f'kollha. Jiena però fl-aħħar jrid nenfasizza importanti li dan isir taħt is-supervizjoni ta' social workers. Iġvi, il-responsabilità tal-kas mandiċ tkun fidej il-social support workers. Il-kas dejjem għandu jiqpa il-responsabilità ta' social workers. As a social worker għanda il-responsabilità, anki liability. Jina ma nax ma' kif ma' nix għed nitkellmu liability u koll. Iġvi professional liability. Iġvi jek iġi xi ħaġa, min ħajju responsabilità? Anki legali. Iġvi, aħna ma' nax, jina xi kultant ngħid tirtu affarijiet ja' bżunna. Diġa semmejnija, għandu għanna natu għom intensivi biex jagħmlu l-MSW. Naħseb dik hija s-soluzzjoni. Kemm jista' jkun persuni li qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam għandhom jingħataw intensivi. L-ewwel semmejna wkoll kwistjoni ta' retention ta' social workers għax dik hija issue kbira. Barra l-kondizjonijiet ta' xogħol li pal pagi, ovvjament hemm kondizjonijiet oħrajn pal rispett lejn professjoni, pal support, eċetera. Daqshekk ta' għandi xi ngħid jien. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mistoqsijiet l-Onorevoli Davina Sammutħi li nibda bik għax għalhekk ma saqsitx.
Grazzi ħafna, naħseb l-ewwel ħaġa. Nirringrazzjakom tax-xogħol kollha għax naħseb hija waħda iktar milli huwa professjoni hija vokazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar qed tkun ukoll għalġi tas-soċjetà tagħna l-aħħar sma kien il-professjonisti bħal social workers li qed ikunu stas palla n-nies li huma vulnerabbli. Jiena mill-naħa tiegħi xtaqt tinsaqsi interessanti ħafna il-Masters of Social Work hija xi ħaġa opportunità naħseb oħra għal dawk li forsi raw li il-professjoni tagħhom li kienu għażlu oriġinarjament mhijiex il-verament professjoni tagħhom u naħseb b'dan il-masters qed nattiraw ukoll numru ta' studenti li verament huma li jixtiequ din il-professjoni ta' social worker. Naħseb hija xi ħaġa interessanti ħafna. Xtaqt insaqsikom ir-requirements għall-Master of Social Work. Hija honors, BA honors, jew jista' jkun hemm xi requirements oħra li wieħed jista' jenrolja għal dan it-ta' kors.
Aħna kienna studenti ukoll pereżempju kienu għamlu l-degree tal-liġi pereżempju, ma it is a psychologic social policy, psychology, criminology, youth studies, u tista' tkun ukoll minn courses oħrajn kif semmejt. U ma tagħmel differenza kemm għandek bżonn toffri sigħat ta' social care experience ngħidulhom. U il jieti kollok 65% and over bid-degree.
Thank you, Afna.
Grazie. Għasab id-domanda kienet jekk li tiġi tkun honors, ġifieri. Jew tista' tkun general degree.
I don't think so.
Le, mhux bil-force honors.
Le, mhux bil-force honors.
Mhux bil-force honors, but kif qal id-Dr. Bsajla 65 minimum average, mbagħad number of hours of practice.
Of
150 hours of experience, jekk jiġu.
With the social science?
Yes.
U 500 hours
500, yek,
over a period of 10 years up to the point of the beginning of the course, October.
Jiġri 10 years għandhom ħafna. Jista' jkun inti kun għamilt volontarjat.
Anka scouts, per eżempju.
Għal min ikun qata' ftit and they'd like to come back.
U kif qed tajt inti xi kultant inti biex tidħol fis-social work mhux bil-fors tkun tafu da meta jkollok 14, 15, 18, fil-verità ħafna drabi anke l-esperjenza tal-ħajja stess turik li tixtieq, allura it is a much more positive choice u l-commitment tal-istudenti nara differenza kbira jien fuq livell emozjonali, commitment emozjonali, commitment akademiku, kemm jixtiequ verament ikunu social workers.
Kas personali, jien għandi A-level sociology, ġifri, dik kienet il-linja tiegħi li nidħol fis-social work, però mbagħad ħafna mill-ħbieb, ħafna mill-familjari, jibdew jgħidulek tisma tant problemi u għandek tant problemi d-dar ħa terġa' tmur fuq ix-xogħol. Ġifieri, hija xi ħaġa wkoll li l-istudenti hemm barra
etna tuwom perspettiva differenti ta' xol u koll, ġifiri. Jina settur li joġobni ħafna, ġifiri, minna ħati għaj.
Thank you. Fi fatt li... Ej, għata għandek iċċal.
Ma jittam e servizz motivo. Servizz gbi.
U fil-verità, għalhekk aħna nagħtu ħafna enfasi wkoll fuq l-iżvilupp personali u professjonali propju biex l-istudenti għax dik hija ħaġa li jgħidulek għax jiena sensittiva wisq, għax jiena hekk u xina hekk, ma dik dak huwa parti mix-xogħol tagħna biex ngħinu l-istudenti jitgħallmu kif ikunu ta' spalla għal ħadd ieħor mingħajr ma jassorbu iż-żejjed l-uġieħ ta' ħadd ieħor. U dak għandek it-teorija, għandek il-valuri, għandek il-skills, imma għandek the personal development li nagħtu ħafna enfasi fuqha.
U mbagħad fil-pratika, ġifieri supervisjoni fil-pratika għalhekk hija daqshekk importanti, u jiena vera qed nieħu gost li qed jagħmlu ħa nagħmlu CPD għaliex hija importantissima li fil-fatt l-area tal-expertise tiegħi hija supervision u l-standards internazzjonali jgħidu li għandi kollok supervision mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata tal-pratika tiegħek.
Kemm spiss sa xkun sensazzjoni?
Issa spiss hemm standards internazzjonali ta' for the in the first two years of practice weekly supervision, which we don't do. Però mbagħad inqas. U ovvjament in-natura ta' supervision tinbidel. Però li għandha tkun tul il-professjoni kollha għaliex aħna nimbidlu wkoll u aħna ngħaddu minn affarijiet differenti u dak li forsi il-mewt ta' xi ħadd qrib tiegħi ħadd effettwani meta jien qed naħdem ma' nies li għaddejjin minn jiġri kollha aħna nimbidlux.
L-Onorevoli Grazzella Tard Previ.
Dawnet thank you li kont għawek jiddispjaċini li ma kontx għawek għal presentation siħa li għamiltu. Jina maqom nħosni at home ħafna, ġifiri jina il-professur Maureen Cole, ġifiri kienet strumentali fil-formazzjoni tiegħi, ġifiri, u anki Claudia u professor Su Kol. Biex imorru lura anki għal-raġuni illi ħloqna din id-diskussjoni. L-importanza ta' social workers illi kemm huma importanti bħala l-professjonisti kważi kważi ewleni fil-qasam soċjali, huma l-frontliners nistgħu ngħidu fil-qasam soċjali, però hija għandna din ir-realtà illi rridu naċċettawha, nammettuha, illi hawn nuqqas, però li nibtu issa dawn is-social welfare professionals issa di ħarġet fil-beraħ. Xtaqt nagħmilkom l-istess mistoqsija li għamilt il-Social Work Board, meta intom ukoll bħala Università ta' Malta sirtu tafu propju b'dan it-tip ta' ingaġġ. Jekk mhux mill-ewwel ġbittux l-attenzjoni ta' din l-overlap jew inkella isu grey area li qiegħda tinħoloq permezz ta' dan l-ingaġġ, però kif qatt tajjeb ħafna inti professor Cole bil-nomenklatura wkoll illi qiegħda tagħti din in-nuqqas ta' ċarezza. Jekk il-proposti u l-concerns illi għamiltu tħossux fikom illi qegħdin jiġu mismuha. U nifhem illi bħala social welfare professionals l-iktar li huma angaġġati huma propju fl-FSWS. Donnu li l-iktar li huma angaġġati anke b'dik il-nomenklatura huma hemmhekk donna li l-problema qiegħda hemm l-iktar. X'taħseb li x'taħsbu li jista' jsir anke permezz ta' dawn it-taħdidiet li aħna qegħdin nagħmlu permezz tal kumitati fiħdan il-parlament. X'nistgħu nagħmlu wkoll biex tiġi ratifikata din is-sitwazzjoni u kif qatt tajjeb ħafna fl-aħħar mill-aħħar mhux naħseb għal professjonisti iva, però fl-aħħar mill-aħħar biex nassiguraw illi il-klijenti li huma l-iktar vulnerabbli tassew jingħataw l-aqwa servizz illi ħaqhom jingħataw. Grazzi.
Ok, jekk nista' meta sirna nafu fi 2021, second half 2021, kelmuna dwar dan l-issu, il-tqajna mal-MASW, il-tqajna mal-bord,
it'ajna darbtej u ban l-ewwel fassalna statement, a joint statement illi intbagħat mill-board, mill-Ministeru fi frar 2022 naħseb wara ħafna diskussjoni. Iva, that was the first one. Mbagħad ħriġna aħna separatament xi sena wara. Mal-ewwel ma li sirna nafu b'dan ix-xu bdew id-diskussjonijiet ma' stakeholders. Jekk ġejn ix-mismuha, I can't answer that. I can't answer ġifieri ma nafx hekk. Esprimejna tħassib tagħna mhux darba, jiġifieri nassumi li ġejna mismuha. Soluzzjonijiet naħseb ġa semmejt Professor Cole. Nixtiequ, iġi aħna nifmu li hemm id-domanda hija ferm ikbar min-nies available. L-Honorevoli Buttigieġ ukoll semma a culture change li forsi l-caring professions hemm ħafna kompetizzjoni issa u forsi m'għandux daqshekk appealing għaż żagħżagħ tagħna who have considerable financial burdens ukoll to bear. Ġifieri avolja l-pagi mhumiex baxxa ħafna ma kif qed inti qabel l-entry point huwa forsi ma jikkomparax ma' occupations oħrajn. Ok, ġifieri aħna nippruvaw bħala department nagħmlu outreach naturaw żgħażagħ. Smajna wkoll permezz ta' PQ li qed isiru taħdidiet għalmen sena ilu mal-hemm cost biex jiġi offru degree fis-social work ukoll. Ma nafx se jkun ifisser dan għal student body, però lesti nikkollaboraw għandna 30 sena ta' esperjenza fit-taħriġ ta' social work, jiġri I'm saying on record illi għandna lesti nikkollaboraw, forsi appella għal gruppi ikbar ukoll ta' studenti. Who knows? Mbagħad on the name palma semmit Professor Cole. Infittxu isem ieħor, which is a bit less misleading. Nifhem il-punt li professional huwa forsi użat
professional officer
in the civil or the public service. Però even there it's like ma nafx jekk hemmhekk japplikax biss għal professjonijiet or it's used more loosely. Però naħseb li it's a bit misleading. Infittxu round the table dejjem in a collaborative spirit and we're always ready to collaborate. Infittxu nomenclature iktar għax social welfare professionals is an umbrella, veru forsi jintuża kif intqal fil forsi jintuża imma jintuża bħala umbrella mhux bħala role ċar job description distinct kif qalu sħabi minn dak ta' social worker naħseb qatt hemm ix-xogħol xi jsir.
Sempliċement dal-aħħar punt, għax fil-waħda mill-tweġibiet tal-PQs kien hemm li din hija terminoloġija li tintuża barra minn Malta, però dik l-informazzjoni li kien hemm tagħtix tifhem li din hija umbrella term meta inti qed tajt social service professionals qed tirreferi għal professjonisti kollha li jaħdmu fil-qasam ta' servizzi soċjali, jiġifieri psikologi, psikoterapisti, counselors. Mhijiex nomenklatura ta' persuni speċifiċi, u naħseb hemmhekk kien hemm daqsxejn ta'
Secretary fil-fatt.
Skużi.
It's a category.
It's a group. It's grouping, it's an umbrella term, not a specific term of jiġri kif qed ngħid, l-Amerikani jużaw social work associates, però forsi mhux kelma li aħna kuntenti biha. Però il-konċett ta' associate huwa tajjeb li jiġifieri persuna li qed taħdem ma' ħaddieħor u naħseb dik dak il-konċett tajjeb li jkun ċar li hija persuna li taħdem ma' xi ħadd.
Fuq di tal-nomenclature, għandkom ippjanat illi għandkom xi meetings ippjanati biex tkomplu tiddiskutu kif tistgħu tirriżolvu din iċ-ċirkostanza?
Sista meetings oħrajn m'għandniex, però f'kull okkażjoni inkluż fil-proposti li għamilna semmejni għadin li jkunu support workers pereżempju. Jiena anka bħala rappreżentanta tal-Università fuq il-board, flimkien mal-board, meta ntqajna mal-Ministru semmejnija wkoll kemm il-darba. Jien personalment plus sħabi semmejnija kemm il-darba, ġifieri dawn huma affarijiet li żgur intqalu. X'jista' jsir ukoll naħseb s'issa su kulħadd donnu qed jenfasizza l-importanza li dawk in-nies li forsi qed jagħmlu social ta' social work professionals
jinkoraġġuhom min-naħa tal-employer u jtuhom il-feasibility inkluż flexibility fix-xogħol, forsi sponsorship għax kulħadd trid jgħix, jiġifieri din hija ħaġa li naraw ukoll minħabba l-fatt li ħafna min-nies li jiġu ikollhom ċerta ta' allura ċerta financial commitments, jiġifieri jekk nistgħux l-employer u forsi ma nafx il-gvern, il-ministeru joffri inċentivi kemm ta' flessibilità ta' xogħol kif ukoll ta' sponsorship. Naf li hemm modi oħra ta' sponsorship, imma forsi l-importanza li ssir ukoll minnaħa tal-employer li jgħidu isma' jekk inti qed taħdem dan il-qasam, inti ma tistax taħdem dan il-qasam jekk ma jkollokx il-Master of Social Work. Naħseb hija stand li trid issir ċerta iktar qawwa. U naħseb ħaġa importanti wkoll hija li d-distinzjoni li tkun ħafna iktar ċara bejn support workers għax qasir nuża kelma social worker professionals iktar u social workers id-distinzjoni li tkun ħafna iktar ċara kemm fuq il-karta però kif ukoll fil-prattika. Għax xi kultant aħna nisimgħu u nafu wkoll illi jista' jkun hemm fuq il-karta, imma mhux bil-fors ikun qed isir hekk fil-prattika. Jiġifieri din hija ħaġa li jiena nixtieq ħafna li aħna ma nistgħux naħdmu waħedna, il-board ma jistax jaħdem waħdu, jiġifieri jridu naħdmu flimkien u għalhekk qed nieħu gost ħafna li intkom sibtu ċans biex tisimgħuna u tissidu ntuna anke minn dak il-lat.
U kif dejjem u kif qedna il-professjoni żviluppat dejjem round the table. Every milestone fl-iżvilupp ta' social work kien round the table with all stakeholders. Naħseb għandna ċans, opportunità kbira li din il-ħaġa nittakilja flimkien u aħna lesti dejjem biex ngħidu.
Bħala soluzzjonijiet jekk ikkonsidrajtux ukoll illi l-professjoni hija fikollha career progression, illi llum il-ġurnata issa l-iktar illi tavvanza social worker huwa senior social worker tu, jekk anki issa bl-introduzzjoni ta' CVDs jista' jkun illi forsi anki jkun hemm progression ta' iktar għolja illi bħal kif hemm professions oħra li jilħu forsi speċjalisti jew dana. Ukoll is-social worker li taż li tibqa' on the ground fejn ix-xogħla tibqa' illi jkollha wkoll din it-tip ta' progression.
Għadna bidu ma nistax I can't speak fully about we're still at an early stage, pero iva qed nesploraw higher doctoral possibilities għal practitioners. Għadna fil-bidu ħafna, pero it's early days yet. U CVD u koll qed naraw ftit mistaġ unit li għandna li ma nistgħu nagħmlu available bħala CPDs għal practitioners. Ġibi bħala kif ikunu recognized fil-field, ovvjament ma stal.
Ġibi bħalissa għandna CPD għandna supervision for social work qed jiġi offrut bħala CPD. Plus kif qalet Maureen qabel għandna wkoll studenti qed jagħmlu PhD fis social work għax jiġi wkoll rotta u għandna studenti bħalissa qed jagħmlu dan il-PhD.
Qed nesploraw practitioner doctoral.
L-onorevoli Alfred Albert Buttigieg.
Allora grazie mhux bista għal id-dinaw ma s-servizz li jkom tagħtu sta għal diversi snin. Nixtieq nagħmel referenza forsi xi ftit nisma' kumment minn naħa tagħkom fuq il-presentation li għamiltu waħda mill-pillars li semmejtu huwa l-importanza li jkollu valuri il-valuri. Meta nitkellmu fuq valuri, qed nitkellmu llum f'soċjetà fejn valuri hemm oġġettivi u dak suġġettivi, ġifieri x'tip ta' valuri qegħdin ninsistu mal-istudenti tagħna. U t-tieni waħda norbota wkoll mal-valuri hija li mhix l-ewwel darba li anke għandkom semmejtu li jiggradwaw ta' 23. Waqt li hija xi ħaġa pożittiva, imma naraw wkoll tista' tkun negattiva għaliex ta' 23 inti ta' 23. Ġifieri l-esperjenza tal-maturità tiegħek jew inkella d-diffikultajiet li għadek ma żviluppajthomx ma solvejthomx, ma tistax issolvi ħadd ieħor. Anka meta inti tagħmel social work ma xi ħadd li għandu baggage u storja kbira li jista' idaħlek f'dik il-bagalja. Ġifieri jien nagħmel żmien naħdem setqa kollega tijaj jaf. Social worker ta' 23 sena ija tijamel xol maġaħat li jilu fil-addiction għala xar snin li kini daħlu joħorġu minni xkora u impressjonaħ kif irid. Ġifiri, kemmet nippreparaw l-studenti tagħna biex jisolvu l-problemi personali ta' 23 sena probabilta għandhom u kif sa' jiffaċċjaw xi ħadd li għandu problemi kbar allura kważi allura l-biża' tal-burnout tiġi għax proprju jekk għandek 23 sena niddilja ma' xi ħadd li għandu 10 snin addictions naħseb li ma nafx.
Ok, aħna għandna issu avenues differenti għalija din li tissem li ħadmu fuqhom infushom billi l-ewwel hemm ċerta stadi units tul il-kors fejn iridu propju ħarsu ftit lejhom infushom u jirriflettu fuqhom infushom. Hemm element terapeutiku wkoll hemm ċerta courses li huma therapeutic dak is-sens li jħarsu lejhom infushom bħal pereżempju sensitivity training Maureen li għamlu. Kif ukoll ħafna reflective reflection, ġifieri da jagħmluh tul il-study units kif ukoll fil-prattika tal-placements. Ġifieri fil-prattika tal-placements dan huwa task ewlieni tagħhom li jirriflettu fuqhom infushom. Ovvjament importanti li ngħidu li dan huwa proċess. U l-proċess huwa marbut mal-milestones psikoloġiċi ta' student ta' 23 illi inti ma tistax tippretendi xi ħaġa li persuna ta' 35 ma tistax, jiġi anke fuq livell psikoloġiku ma tistax tagħmilha dik. Jiġifieri aħna rridu aħna nippruvaw nagħmlu ngħinu l-istudenti tul dan il-vjaġġ. Sewwa però acknowledging li il-milestones partikolari. Ħaġa oħra li nagħmlu hija meta naħdmu ħafna one-to-one mal-studenti għandna dak li ngħidu l-academic advisors, ġi kull persuna fil-departiment għandu numru ta' studenti li nifollow jam mill-first year sal-fourth year fil-honors u mill-first year sa' kemm jispiċċaw fil-masters. Ġifieri u nintaqgħu magħhom regolarment plus da mhux terapija ovvjament. Meta jkun hemm bżonn ta' terapija, nużaw ħafna University Counseling Services. Ġifi, u din nagħmluha ta' spiss.
Naħseb hija xi ħaġa pożittiva li jsir bdej jiġi offrut is-supervision u naqbel magħkom li supervision għandha tkun issa meta sa ssir jekk hux xahar jekk il-ġimgħat jew whatever jew ġimgħa dik hija ixi oħra. Imma jkun hemm is-supervision mill-ewwel sena il-qudiem għaliex fir-realtà situazzjoni li hemm possibilità kbira da jiġi burnt out mal-ewwel.
Ħanajt il-valuri, meta nitkellmu fuq il-valuri, qed nitkellmu fuq il-valuri tal-professjoni li hemm valuri fondamentali fil-professjoni li taċċetta l-persuna, tirrispetta l-persuna.
Social justice.
Ġustizzja soċjali. Fil-fatt ħafna drabi social work is defined as a social justice profession. Ġifieri il-kunċett ta' ġustizzja soċjali tantu huwa fondamentali fis-social work li tiġi deskritta bħala dik il-professjoni. Allora ġifieri dawn huma l-valuri ta' l-ewwel inti semmejt il-bidla soċjali kbira. Cultural competence. Aħna qed nagħtu ħafna importanza li persuni jkunu kompetenti kulturalment, għax kull social worker illum qed taħdem ma' nies minn kulturi differenti. Jiġifieri dawn huma l-valuri li qed nitkellmu fuqhom, li huma l-valuri tal-professjoni. Allura u l-ewwel semmejna kemm importanti li l-persuna tiġi socialized into the profession. That is the socialization, li inti bil-mod il-mod il-valuri tal-professjoni jsiru valuri tiegħek. Ġifieri li jiena l-kompetenza kulturali tiegħi mhux waqt li qed nagħmel professjoni biss, imma il-ħin kollu. Ġifieri dawn huma però kif għalet ħafna tajjeb Klodja, aħna naslu sa meta jispiċċaw il-kors. Mbagħad u meta ngħidu supervisjoni mhijiex biss amministrattiva, hija hemm komponent importanti li huwa ta' support u li huwa edukattiv. Ġifieri waħda mill-funzjonijiet ta' supervision hija continued socialization to the profession. Għalhekk importanti li tkun social worker li tagħtilek il-supervisjoni għax inti qed titgħallem minn social worker oħra.
Li xtat nżid li anka fuq dan il-livell xi kultant il-personal u profession the personal professional development jitwaħdu jew ikun hemm diskrepanza. Ġifieri parti mix-xogħol tagħna wkoll li jekk l-istudenti għandhom ċerta valuri li mhumiex jew hemm ċerta diskrepanza, dak huwa parti mix-xogħol tagħna li ngħinuhom jiżviluppaw dawn il-valuri inkluż teoretiċi. Ġifieri that their theoretical understanding, the skills, u jkunu ma' social work, u dak jieħu iż-żmien.
Ġifieri.
4 years, jew two.
Ħafna żmien.
Naħseb m'għandniex iktar domandi, imma minn aħħar tiegħi. Saqt nkun ftit l-avukat tax-xitan, għax kif tafu, jiena naħdem fl-istess fakulta, naħdem f'dipartiment fejn qed nisplodu aħna bl-istudenti u nixtieq forsi għandkom xi forma ta' idea kif l-istudenti tagħna kunu nistgħu norjentawhom iktar jew nagħmlu bridging biex nindirizzawhom iktar fejn ikun hemm iktar bżonn.
Il-kap ta' Department of Psychology sena l-oħra kellimna hu. Jsed nista' ngħin, nista' niggwidhom. And we welcomed it with open arms, u fil-fatt, Claudia.
Jina koordinator tal-MSW ukoll, u namlu bħal departiment ħafna xogħol ta' outreach kemm jista' jkun, u qed nippruvaw nirfinawha kemm inkomplu kull sena, ġifieri ninkellmu l-istudenti, nimbagħtu ittri lill-istudenti final years tal-università kollha, tal-fakultà. Nitkellmu ħafna mal-FSWS, mal-Aġenzija Support u ngħidulhom fuq l-MSW li huma jistgħu anke bħala social welfare professionals jistgħu jkunu jitlu għaliha.
Issa xi ħaġa nistgħu nesploraw, aħna noffru l-baċċellerat fil-psikoloġija u xi ħaġa oħra. U forsi dik ix-xi ħaġa oħra tista' tkun social work biex imbagħad ikomplu tilgħid għall-MSW li forsi xi ħaġa li wieħed jista' jikkonsidra. Issa domanda oħra. Avukat tax-xitan għandu x'jaqsam mal-personal development. Jekk imbagħad jiżdiedu ħafna n-numri. Għax aħna jiena meta kont studenta jien konna 15 fil-kors tal-psikoloġija, allura konna kollha nafu l-xulxin, kulħadd lest li they socialize us into the profession u naħseb li veru huwa importanti. Imma meta issa żdiedu n-numri u jiena jkolli 150 student quddiemi. U forsi qed naslu f'pożizzjoni fejn intom tkunu fl-istess pożizzjoni. Kif ħatamlu biex tagħmlu l-personal development li tant hemm bżonn?
Noħolmu biss. Anki nofs, anki kwart tkun ħolma. We'll do it.
Naħseb imbagħad is-soluzzjoni hija li jkollok gruppi żgħar u jkollok iktar riżorsi u jkollok fi żmien fil-psikoloġija niftakar jien kien ikun hemm il-gruppi żgħar. Dawk neħewhom. Le, ma kienu kun hemm small groups kienu jagħmlu personal development u affarijiet hekk, ma baqgħux jagħmluhom. Jiġifieri dawn huma affarijiet li mbagħad hemm soluzzjonijiet. Jiġifieri jkollok gruppi żgħar, jkollok gruppi żgħar. Però l-ewwel kont qed tgħid onorevoli li l-ewwel kont qed tgħid speċi ta' kif aħna għandna daw in-nies kollha u intkom m'għandkomx. Għax il-psikologija tiġbet il-żgħażagħ f'dik l-età, għax iridu jsiru jafu xulxin li lhom infushom. Mentri social work tisir taf il-ħadd ieħor, titħares li ħadd ieħor. U hemmhekk forsi hemmhekk iċ-challenge kbir li dik hija età fejn inti ħatħares ħafna lejk innifsek, mhux li ħadd ieħor, allura rridu ngħinu, jiġifieri forsi hemmhekk hija d-diffikultà kulturali li rridu nagħmlu, hemmhekk l-issue jiena nara kulturali.
Naħseb il-joint degree naħseb tista' tgħin ħafna
f'dan. Hija possibilità.
Le, dan hu stess kont qed niddiskuti Medgar u Andrea about imma f'dan każ psychology and social policy, gender, disability and shared degrees, il-joint degrees. Ma social work ma nafx, but let's talk.
Ma social work iktar komplikata.
Jistgħu jagħmlu l-MSW mbagħad.
Eżatt.
Ma social policy naħseb, għax social policy jiftilhom l-orizzonti jew soċjoloġija jiftulhom l-orizzonti iktar wiesa ta' soċjal li huwa importanti għax inkella l-psikoloġija ġalek tħarek iktar lejk innifsek introspektiv.
Grazzi ħafna, vera ħadd pjaċir li kellna ċans niddiskutu dan kollu, naħseb servit ħafna ta'
ħafna ġejt, nispera li narawkom għandumux biex nkomplu niddiskuta x'importanti ħafna. U issa se nistieden propju lil Malta Federation of Professional Associations, Sir James Licari u Sir Demi Kakija.
Grazie ħafna.
Thank you.
Jienu demi, ovvjament nirreprezentaw il-Malta Federation of Professional Associations, maħni social workers, so bear with us. Imma ovvjament pala federazzjoni aħna konċernati ħafna fuq il-fatt u kif għalu tajjeb il-nis ta' qabilna, konċernati ħafna fil-aspett konkret tal-professjoni. Li l-professjonijiet kollha mhux just kwalifikati imma qed isegu code of practice u that there is a follow-up. U il-boards mhux biss iħarsu lej x'kwalifiċi għandhom imma li there's the supervision, there is the follow-up. And one of the concerns, Lianna, obviously, and it seems to be quite clear, that we need to start engaging more on the educational system for the younger. We're noticing that the situation, excuse me, and in bit del blinglis, as I'm more comfortable with English, we're noticing that this is a problem throughout the professions. It's not just social work. A lot of professions are not engaging enough young people to participate. Nowadays, a lot of the younger people are looking at shortcuts, and when we create these aerial, if I can call them, positions, it's something that they take up because they say, it's easier to get to point B through point A than to go the full step, one step at a time. The aspect of career, yes, most of us have been brought up with the aspect of building a career, building a profession. But unfortunately, the way things are going, education-wise, from the younger, they're not looking at career, they're looking at how fast I can get there and how much money I'm going to make. That's the main thing. As a federation, we have 17 associations federated with us, including MASWA, the Association of Social Workers. And our suggestion is, I mean, there are a number of suggestions, but one of the main suggestions is that, yes, you revise possibly the nomenclature. My field is in conservation, which is a very young field. And I was there when we were building the Cultural Heritage Act. And if I can give this hint based on my profession, we had the situation where there were people who were also working, and there was the idea of doing conservation and restoration assistance. To try and avoid that confusion, even for the general public, because once you're talking about social worker or social welfare professional, there's still the same aspect, and for the general public, they're not going to come up to you and say, show me your certificates. Very often, it's an association. So what we did in our profession is instead of calling them conservation restoration assistants, we saw that the lack, the niche, was on skills. Cultural heritage skills. So then we created a sector where there is cultural heritage skills personnel, which was still regulated by the board. So the warranting board does also give a practicing certificate to those working within the skill. But the confusion on nomenclature is not there for the general public. There is the conservation restoration professional, and there is the skills personnel. But there's no confusion. in nomenclature. So if I can give that suggestion that the nomenclature changes. And obviously that these sectors are obviously regulated because, as they said, the vulnerable public are subject to being given the best service they could possibly be given. Another suggestion that obviously the Federation has is that there needs to be more support, if the government can help us out with that, with voluntary organizations. That's another thing, apart from professions gradually diminishing, participation in voluntary organizations is lacking a lot in Malta. You mentioned teaching children how to care for others. The aspect of voluntary work is that. It's the aspect of being altruistic instead of egoistic. And within the educational system, there needs to be this outreach. You mentioned before the aspect that a lot of students are going into psychology and not social work. Again, it's also based on how projection of media. You know, you watch a lot of these films and you see the job of a psychologist being very interesting because you're looking into the person, identification and all that. And maybe it's not as much on social work and in other professions as well. I mean, hardly ever you see a conservator in a film, you know. So there needs to be this outreach, starting from the younger. It can't be just targeting adults or targeting our generations, which are in their 30s and 40s, but we need to target people younger.
Punzaj ma dak li għal James, rridu noqdu attenti li dis-situazzjoni ma tiġrix fi professjonijiet oħrajn, għax inkella ħa nħolqu rebus, jiena occupational therapist u naħdem fl-isptar, l-isptarijiet hemm nuqqasijiet ta' kull professjoni u rridu noqgħdu attenti li ma naqbdux xi kategorija ta' nies li qegħdin jaħdmu l-isptar u għax daw għamlu qegħdin jaħdmu fil-physiotherapy department nibdew sejħulhom physiotherapist, jifhem? So irridu noqgħdu attenti li ma nużawx din is-sitwazzjoni biex noħolqu preċedent la jkun hemm preċedent imbagħad faċli noħolqu sitwazzjonijiet oħra bħal din.
Naħseb fil-każ tal-isptar naħseb jgħinna hemm distinzjoni bl-uniformi wkoll. Ġifi fl-isptar għandek xi ħaġa li qed turi li dak li jkunu qiegħed f'ċertu professjoni partikolari. U naħseb dik tgħin mentri fl-aspett soċjali ħadd ma jilbes uniformi biex juri xinu, ġifiri.
Irri ti kollok uniformijiet law, għala xinna ħames snin minn ajru. Ma jistaj kuna, vero, fl-istarijiet, ma ta' suppost għandek l-uniformijiet ta' fl-forsi dik il-ners il-bes l-ahmar, jow, imma fil-komunità għale, ma għedi għem professjonijiet li jħedmu fl-istarijiet, per eżempju, mentali li ma jibsux uniformijiet, jow, fil-komunità, u jibma ma jibsux uniformijiet, u anka per eżempju f'ċertu għerjes ta' tfal. Ġifiri.
L-onorevoli għattajt prijavi.
Leonet, grazzi, għan nitkellem bil-Malti, all right? Grazzi tal-liġejtu, nafu kol li parteċipajtu u kol fit-taħdidiet li saru u kol fej għamet issa din l-issu li għanna social welfare professionals li għet jiġu ngaġġati u għem il-mistoqsija kbira jekk dawx qed jagħmlu ix-xogħol ta' social workers. So, milli ħadd illum u anki fil-fatt għax di tiġa kellna la oħra id-darba ta' qabel konna fil-fatt tkellimna mal-MASW kif ukoll kienu l-FSWS. Anki l-MASW qegħdin taqblu bejnietkom in-nomenclature hija diffikultà. U donnu għalikom, ġifieri intom l-stakeholders u l-nin f'din l-issju, qegħdin tipproponu sabiex jkun hemm bidla fil-nomenclature. Jiġifieri biha intom qegħdin taraw illi di taf tamel is-sitwazzjoni ħafna iktar ċara u aħjar mhux biss għall-professjoni iżda kif għadna anki għan-nies illi nagħtu servizz. X'taħseb x'taħsbu li jista' jsir iktar jew x'taħsbu li qed iżomm milli fil-fatt li għawdin id-deċiżjoni li qegħdin taqblu l-kol fuqha illi allura għaliex hemm din ir-resistenza biex ikun hemm din il-bidla fin-nomenclature. Kif ukoll nixtieq forsi ngħaddi il-kummenti tiegħi meta inti għattilli llum il-ġurnata l-istudenti jew iż-żgħażagħ iktar jfittxu xi ħaġa li se twassalhom f'post iktar malajr u li jagħmlu iktar flus. Allura isu nistgħu ngħidu mill-ewwel illi naħseb bħala social work żgur illi laqas biss se jikkonsidraw għax hija xi ħaġa illi anke kif qegħdin naraw mill-bord tittibqa' taħdem fuqha, anzi ħajtek kollha tkun għadek qatma wasalt u nibqgħu naħseb ngħidu wkoll iva illi fil-waqt illi l-pakkett finanzjarju mhux daqshekk importanti imma fil-ħajja li qegħdin ngħixu llum il-pressures huma fuq kulħadd u mingħajr ma trid kulħadd qiegħed iħares fl-aħħar mill-aħħar għal dak ix-xogħol kollu li jkun qiegħed jagħmel se jkun qed jirrendilu dak ix-xogħol. Allura jiġifieri naħseb dak ukoll jrid ikun aspett li rridu nindirizzaw. Meta tilli għawnu għasta professjonijiet, kontet t-referi n-immaġina l-human professions imma, rajt illi għet jikun għawnu għas?
On the basis of what we've seen within our associations is throughout. It is not just healthcare, it's within periti, per esempio, l-engineera, spiziara, they all have this issue that the numbers are dwindling. One other thing that came to mind when you were explaining is that within the younger generations, within the teenagers, we need to engage them into understanding the aspect of vocation, which will lead to a profession. But the fact that it is a vocation, you have a passion for it, which is what's lacking. It's not just a job that you go from 7 till 4 or 7 till 5 and that's it, but it is your life, it's a lifestyle.
Kem nala il-mistoqsija tiegħi sempliċement biex ngħid fuq dak li għadek kemm attenti illi ma naħolqux preċedent. Fil-fatt naħseb din kienet sitwazzjoni li hija forsi tiġa għaddejna xi ħaġa simili bħala meta kien hawn nuqqas ta' teachers snin ilu, għal daqstant hija ma nerġgħux immorru lura f'dawk iċ-ċirkostanzi li minħabba li jkollna nuqqas ta' professjonisti f'xi tip ta' professjoni, allura naċċettaw illi jkollna ħaddiema li mhuwiex ikkwalifikati biex jagħmlu xogħol ta' professjonisti. Grazzi.
Onorevoli Albert Buttigieg.
Jiena nixtieq nagħmel l-aċċent għal dak li qatt inti u fukoll anke dak li qatt jien minn qabel. Jien naħseb li tasar inħoss li m'għandniex edukazzjoni ta' tat-tfal u taż-żgħażagħ tagħna biex jaħsbu f'ħadd ieħor. Jiġifieri naħseb kieku aħna minn sistema edukattiva tagħna, ma nagħmuhomx biss il-Malti l-Ingliż u l-affarijiet oħra, imma nagħmuhom ukoll kif se nieħdu ħsieb lil xulxin. Naħseb naf li hemm il-PhD u naf li hemm social sciences oħra, imma irridu nislu fit-tfal. Jiena naħseb nagħmel statement imma nikkwalifikah fis-sens mhux general statement. Per eżempju, żgħażagħ jew tfal li attendew il-moviment tal-Scouts, ħafna drabi huma nies li mod ġenerali nitkellem, ta' mhux nitkellmu mod ġifieri, ħafna minnhom daw in-nies huma nies li jaħsbu f'ħadd ieħor, jieħdu ħsieb il-ħadd ieħor, eċetera, eċetera. Allora wasal żmien naħseb biex aħna nieħdu ħsieb il-caring professions tagħna liż-żgħażagħ tagħna, speċjalment indaħlulhom community services, jiġifieri parti mill-kurrikulum tagħhom huwa barra li studjaw il-Malti, l-Ingliż, eċetera, jagħmlu xogħol ta' volontarjat. Sfortunatament għandna sistema li di diżisti biss في السكس فور. متى أنت سكس فور حفنا صحابي تكون تريد تخرج تدفرت مع صحابك من اللي تحسب حتيه عشية اتا بارتكولاري. طيب لي لي كيف نعلموا المالت الانجليز والأكاديمية كلها بهنيت يقولهم هنيت فين الزازح تانا سبيشامنت من فنوان الفوق يقولهم هين تا فولنتاريات اللي يينو الحتيه نحسب بك نكونوا نسنا وكلنا في الزازح تانا في تفال تانا سنس altruistiku rather than tini tini rit rit.
In actual fact, l-limkast u koll għandhom dil-sistema ta' apprenticeship and voluntary work. They have to do a certain amount of credits, study units, to get their voluntary work credits, which is good, but as you're saying, it should start from earlier on.
Sixth form kun ġazzel til-karriera tijak, kun batit. Aħna nattendu ħafna carriers u morru nipprovaw nitkellmu ma' tfal fuq il-professjoni ma' eżatt.
Illum sfortunatament ħafna miż-żgħażagħ qed jażlu m'għandi xejn kontra gaming companies fejn il-pagi huma ħafna aħjar milli paga ta' professjonist ieħor ġifieri naħseb u hija betil f'kull settur li wieħed qed naraw żgħażagħ li they are shifting to trends u jobs differenti milli konna qabel qabel konna jekk il-bank għandek job sekur, jekk inti ma' l-gvern għandek job sekur. Illum iż-żgħażagħ qed qishom jirriskjaw b'mod tajjeb għax fl-aħħar mill-aħħar huma jobs tajbin ukoll. Imma qed jaraw il-paga aktar mill-aspetti differenti.
Biex inkompli miegħek, imma naħseb għal il-fatt li aħna l-itfal tagħna wa żgħażagħ tagħna m'aħniex qed nispanuhom minn qed żgħira kemm hu sabiħ li tgħin il-ħadd ieħor. Għax il-wans li inti tgħin il-ħadd ieħor ikollok sodisfazzjoni li l-paga mhix li ma ttikx.
Ma wkoll iridu ngħinu l-associations volontarji biex ikomplu. Għax sometimes it's even harder to do so if there is a lot of bureaucracy, for example, biex tibqa' voluntary organization, or if you're competing for funds with not so many voluntary groups, it's going to be hard. So the aspect here is outreach. It's an outreach in general plus education. But on the specific topic we're discussing today, the point of nomenclature, I think, is one of the bases. And if not nomenclature, then you have to look at the regulation and the fact that there has to be some form of code of practice, because that is how a profession is run.
Okay, ringrazzjakom ħafna, grazzi ħafna tal-li ġejtu, tal-li għattu l-aħħar tistennew ukoll id-diskussjoni ta' kulħadd. Ma jidhirx jagħna iktar kummenti, nirringrazzjakom kollha u nistanna forsi nagħlaq is-seduta hawnhekk. Grazzi ħafna.